Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Deset je sati i šest minuta, dobar dan. Na današnji dan 1918. sklopljeno je primirje između sila Antante i Nemačke. Posle četvorogodišnjeg rata, najvećeg u dotadašnjoj istoriji, potpisano je primirje tačno u 11 časova na liniji ratovanja na francuskoj teritoriji u posebnom vagonu francuskog maršala Ferdinanda Foša. Time je dogovoren prekid vatre i povlačenje nemačkih trupa, kao i sporazum o ratnoj odšteti. Srpska vojska je u to vreme, posle proboja Solunskog fronta, oslobađala teritorije koje su nepunih mesec dana potom ušle u sastav novonastale Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca. Prvog dana decembra stvorena je buduća Jugoslavija. Dan primirja u Srbiji postao je državni praznik tek pre 10 godina. O prazniku, njegovom značaju i kulturi sećanja govorit će direktor Balkanološkog instituta dr. Vojislav Pavlović, iz francuske koleginica Nataša Jokić, a iz Banata, koji su posle rata naselili srpski dobrovoljci, javlja se naš dopisnik Mile Novaković. Savremena država nezamisliva je bez državnih, nacionalnih i verskih simbola. Oni su u važnoj misiji očuvanja prestiža, identiteta, pa i moći zajednica koje simbolizuju. U našem slučaju, državni, nacionalni i verski simboli razvijali su se i vešto menjali uporedo sa razvojem srpske države. Uporedo sa tim, pokazalo se da je posebno u slučajevima skrnavljenja simbola potrebno razviti mehanizme njihove zaštite. O upotrebi državnih nacionalnih simbola, njihovom značaju i ulozi u savremenom društvu razgovaramo sa profesorom Daliborom Đukićem sa Pravnog fakulteta u Beogradu. U Srbiju je stigao ovosezonski grip. Prvi slučaj potvrđen je u Novom Sadu. Zabunu u zdravstvene ustanove unosi još prisutna korona. O simptomima, vakcini protiv gripa i drugoj zaštiti za magazin govori doktorka Ivana Begović-Lazarević, epidemiolog iz Gradskog zavoda za javno zdravlje. Ovo je između ostalog sadržaj magazina prvog programa Radio Beograda, koji uskoro počinje. Ja sam Ana Tomašević, ostanite uz nas.
Dove su questa città? Dove tu mi hai porti da me.
Slušate prvi program Radio Beograda.
Dan primirja u Francuskoj se širom zemlje obeležava tako što se odaje pošta palima u Prvom svjetskom ratu. Zato na početku emisije uključujemo našu koleginicu Natašu Jokić. Nataša, ovo je 104. godina od okončanja Prvog svjetskog rata. Kakva je atmosfera i kakav je program obeležavanja Dana primirja?
Pa danas je, kao i svake godine, u posljednjih tačno 100 godina kada je donesen zakon o tome da današnji dan, 11. novembar, bude praznik sećanja na primirje. Dakle, kao u posljednjih tačno 100 godina, danas je državni praznik, neradni dan u Francuskoj, na današnji dan obeležava se sećanje na primirje 11. novembra 1918. godine, kojim je započeo proces okončavanja Prvog svjetskog rata. Od 2012. godine, dakle u posljednjih 10 godina, 11. novembar je za Francusku i dan kada se odaje počast svim poginulima za Francusku. I tradicionalno ovaj dan se obeležava organizovanjem komemorativnih svečanosti ispred ratnih spomenika svake opštine u Francuskoj, jer zaista svaka opština u Francuskoj ima spomenik sa imenima onih koji se nisu vratili iz rata, koji su dali svoj život za Francusku u Prvom svjetskom ratu. Na nacionalnom nivou, državnom, dakle u 11 časova, tačnije u 10:40 je najavljeno, to je vreme kada će početi ceremonija kojom rukovodi tradicionalno predsjednik Republike. On polaže venac pred statuom Georgesa Clemenceaua. I pre nego što krene Jelisejskim poljima do groba neznanog junaka ispod triumfalne kapije, gde će dakle odati počast prvo, kako je najavljeno ovo čitavan program, dakle počast francuskoj zastavi, oruženim snagama i posebno jedinicama koje su ove godine izgubile vojnike. I predsjednik će, kako tradicija nalaže, položiti venac na grob neznanog junaka, a zatim će ponovo zapaliti večni plamen koji tu gori imena svih vojnika, francuskih vojnika, koji su poginuli od prošle godine, dakle od 11. novembra 2021. godine, bit će izgovorena i zatim je predviđeno ovim protokolom komemoracije da, dakle, vojni hor otpeva francusku himnu, Marseljezu. Posle ceremonije, predsjednik Republike će ručati u Jelisejskoj palati u društvu nosilaca zastava i predsjednika boračkih udruženja. Premijerka Elisabeth Borne, koja će također prisustvovati odavanju počasti ispod triumfalne kapije, danas popodne će, kako je najavljeno, biti na proplanku primirja, Clairière d'Armistice, u šumi Compiègne. To je 60 km severoistočno od Pariza, u departmanu Oise, gde se nalazi vagon u kojem je potpisano primirje 11. novembra 1918. godine u Zoru. Istorija tog vagona je vrlo zanimljiv, na neki način kao neka metafora istorije Evrope i onoga što će posle doći, posle Prvog svjetskog rata, ali pretpostavljam da će o tome naš gost u studiju mnogo kompetentnije i zanimljivije da govori od mene. Evo,
Nataša,
ime Bihana.
Da, samo kratko, Francuska je danas u jednoj drugačijoj poziciji u odnosu na početak 20. veka, ali svakako pretenduje da bude jedan od lidera nove Evrope. Kakvu viziju Evrope Francuska danas ima, a u kontekstu ovog dana koji se obeležava?
Vrlo mi je teško da govorim na ovo pitanje, zato što me pitaš kakvu viziju Francuska ima. Francuska je podeljena. Mogu da kažem kakvu viziju ima predsjednik Macron, o tome redovno izveštavamo. Ali ako se slažeš, dala bih jednu malu ilustraciju koja će pokazati koliko su stvari zaista složene. I kada je reč o pogledu na istoriju i kada je reč o upotrebi istorije za dnevno političke svrhe. Evo ovako, objavljeno je jedno istraživanje javnog mnenja Odgovor je tražen na pitanje da li komemoracija primirja 11. novembra zaista ima neki značaj još uvek za Francuze sada 104 godine kasnije. I sada, to istraživanje poručio je konzervativni Le Figaro, koji inače vlasništvo, potpuno vlasništvo proizvođača oružja i vojne avijacije Dassault. To nije bez značaja. Dakle, oni su dakle, poručili to istraživanje i Institut Odoksa je napravio negde uzorku od 1000 ljudi, što nije mnogo, 67 miliona stanovnika. I dakle, oni su izveli jedan zaključak koji je realan, to je veliko pitanje koliko je realan, da 89% stanovnika Francuske smatra da je opravdano nastaviti da se obeležava ovaj događaj. I da 3/4 Francuza veruje da pojam patriote i dalje ima smisla u današnjem svetu i njih 76% lično sebe naziva patriotama. Kad pogledate detalje, vidite da mlađi od 25 godina, njih oko 59% piše ovde, i tu ću završiti sa brojkama, oni su, tako da kažem, među navodnicama, ne možemo ovo da prihvatimo, bukvalno najmanje patriote. Dakle, najmanji broj njih je rekao da, ja se mislim da patriotizam ima smisla. I kako idete više po godištima, recimo oni u srednjem dobu 25 do 34 godine, mlađem srednjem dobu, njih je ipak više koji smatraju da su patriote i da reč patriotizam ima smisla, a najviše naravno kad dođete do onih koji su stariji od 65 godina, tu imate čak jedan procenat od 86%.
Slika govori više od 1000 reči u stvari. Nataša, moram da te prekinem. Hvala ti najlepše na ovom izveštaju i na ovoj slici s kojom završavamo sada uključenje, a ujedno je ovo i povod da nastavimo razgovor u studiju o prazniku, značaju i kulturi sećanja, pre svega u Srbiji. Sada ćemo razgovarati sa direktorom Balkanološkog instituta Vojislavom Pavlovićem. Profesore, dobar dan i hvala vam što ste izdvojili vreme za Radio Beograd.
Dobar dan, hvala vama što ste me pozvali.
Dotaći ćemo se i Francuske i Pariza tokom razgovora, ali da krenemo od osnovnih stvari. Primirjem je okončan najveći rat u dotadašnjoj istoriji čovečanstva. Sukob se odigrao na više kontinenata, vodile su se do tada neviđene bitke po obimu i broju žrtava, izgubljeni su milioni života. Ovaj dan je bio dan velikog olakšanja. Kako ga vi kao istoričar sagledavate sa ove distance?
O velikom ratu, zanimljivo je da se još uvek govori veliki rat, a u međuvremenu je bio već jedan veći, ali i dalje govorimo o velikom ratu, su napisane mnoge knjige, vrlo detaljne, precizne, iz raznih uglova, ali možda je najjednostavnije reći da se da je jedan svet nestao. On je nestajao od 912. promjenama koje su se desile, počev ovde kod nas, pa u celom svetu, a primirjem 11. novembra se zapravo završio taj proces kad je jedan svet koji se nekako imao svoja pravila, imao je svoje okvire, je definitivno nestao. O tome se može na različiti način govoriti. Ono što je na mene najviše ostavilo utisak, to je mi govorimo o milionima ljudi koji su u tom ratu stradali. Možda je bolje da razmislimo o milionima i desetinama miliona ljudi koji su proveli 4 godine u okruženju koje je za sve njih do tada bilo nezamislivo. Svi su oni krenuli iz nekih svojih sredina koje su imale neki svoj okvir, neku svakodnevicu. Onda su 4 godine živjeli u nekom užasu. Vratili su se u sredine koje nisu više neisto ličile. I oni sami sebe nisu doživljavali na isti način. Počelo je neko drugo vreme. Neko drugo vreme koje se možda najlakše može opisati kao ulaskom masa u istoriju. Kako su se te mase posle ispoljavale? Nažalost, u prvom delu su se ispoljile malo dramatično. Od 20. godina u Italiji, od 30. godina u Nemačkoj, 42. svjetski rat, znamo kako izgleda. Ali kažem, ako počnemo od one poznate izreke od kako je od seljaka postao Francuz, tako je možda Prvi svjetski rat ili veliki rat uveo pojedinca u istoriju i to više nije bilo ono društvo ko pre 14. koje je imalo jedan lep francuski naziv, La Belle Époque.
Ovaj dan vodi se kao dan primirja, a mir je ozvaničen sporazumom u Versaju godinu dana kasnije. Taj sporazum je izmenio sliku Evrope, nastale su mnoge nove države, a sa druge strane ostalo je nesumnjivo i mnogo nezadovoljstva.
Versajska tvorevina, to vam je bilo pogrdan izraz. Znate, posle 100 godina ili 104, mi sad možemo da budemo analitičari i da ocenjujemo koja su rešenja bila dobra, prikladna, ali nisam siguran, mislim, to je neophodno na kraju, to knjige su napisane o tome, o posljedicama koje su reparacije imala na Nemačku, o rešenjima kako da se popuni vakum nestankom Austro-Ugarske, ali možda je bolje da pogledamo stvari iz druge perspektive. Mi gledamo unazad. Ljudi koji su taj sporazum pisali, oni su ga pisali sa bagažom nekoga koji je živio dobrim delom u 19. veku. To je možda prvi ugovor, mirovni ugovor 20. veka koji su pisali ljudi iz 19. veka. Znate, kad je ugovor napisan, onda ste u Nemačkoj je to smatrano kao neprihvatljivo poniženje, a u Francuskoj je smatrano kao poraz. U Italiji je isto smatrano kao poraz. Obe te države su bile pobednici. Znači, jedna ravnoteža koja je postala do 14. godine je nestala. Nova se ne može napraviti jednim ugovorom. Oni su neke probleme pokušali da reše, kako su ih rešili, na kraju krajeva stvorena je ova zajednička država, šta mi o njoj danas mislili, za mnoge to je bila prva država u kojoj su dobili neku vrstu slobode. Za nas nije, za druge jeste.
Evo da se zadržimo onda na nama, da konstatujemo da je Srbija ostvarila istorijsku pobedu, ali je podnela velike žrtve, izgubila skoro četvrtinu stanovništva, a svoju državnost utopila u zajednicu sa Hrvatima i Slovencima. Da li je to, po vašem mišljenju, imalo istorijskog smisla?
Sad, pravo da vam kažem, nisam siguran šta ova posljednja stvar znači. Mi sigurno nismo imali izbora 14. godine. To je bio rat za opstanak. U toku tog rata su se neke stvari promijenile na početku. Jer od avgusta 14. godine počinje da se razmišlja o teritorijalnim kompenzacijama na račun Austro-Ugarske, što je do tada bilo nezamislivo, jer je Austro-Ugarska bila jedan od stubova ravnoteže sila u Evropi. Jugoslavija, ili Kraljevina Srba, Hrvata i Slovenaca, je država u kojoj su živjeli 99, ako ne i 100% svih Srba. Treba tu stvar iz te perspektive posmatrati. Na ono isto što sam rekao za evropske političari u Srbiji koji su tu Kraljevinu Srba, Hrvata i Slovenaca napravili su u ozbiljnim godinama, stvorili su svoj svetonazor, kako sam nekad govorilo, pre toga. Rat je počeo za Srbiju 912. trajao je 918. To je bio jedan ogroman uspešni pohod koji je od Kumanova stigao do Jesenica. Zašto je bila Jugoslavija, a ne Srbija? Mislim da je to pitanje koje se postavlja nama, a ne njima. Jer koliko sam ja upoznat, Nikola Pašić je rekao, ako budemo pravili dve države, onda ćemo se celog veka sa njima sukobljavati. Kako su mogli da zamisle da bi Srbi na osnovu svoje parlamentarne tradicije, političkog iskustva, napravili neku zajednicu sa sredinama koje su imali jasan nacionalni identitet? Znate, nisu se oni ni toliko dobro poznavali, nisu ni toliko znali šta bi to... U to vreme asimilacija je nešto što je bilo kao prihvatljivo. Francuska je izgrađena na asimilaciji. Ideja kako toliko malo Srba, toliko drugih može da asimilira, možda... Znate, raspao se svet. vi od 12. godine počnete od Kumanova, a 18. godine rešavate da li će granica sa Italijom biti kod Udina ili će biti tamo gde je bila posle toga. U tom trenutku se opredelili dobrim delom i zahvaljujući Aleksandru Prvom ujedinitelju za veliko rešenje. Posle smo mi svi generali da kažemo da to možda nije trebalo tako da bude.
Pametni što bi se rekao.
Jasno.
Da se podsjetimo srpskih ratnih ciljeva koji su definisani u Niškoj deklaraciji. Da li su oni i u kojoj meri bili ostvareni?
Apsolutno. Niška deklaracija, zajednička država svih južnih Slovena. Zajednička država svih južnih Slovena je napravljena. Tako da su oni apsolutno realizovani. Ideja je bila, znate, u Niškoj deklaraciji vi imate Austro-Ugorsku koja je još sila od preko 50 miliona, koja je nezamislivo da nestane. Niška deklaracija kaže u suštini da treba uništiti Austro-Ugorsku. To je prvi cilj, da bi se prvo rešio problem Srbije, a da se onda reši i problem ovih drugih zemalja. Tako treba sagledavati Nišku deklaraciju. Ne treba je uvek sagledavati iz perspektive stvaranja Jugoslavije. Prvi problem je da nestane ta velika opasnost koja je Austro-Ugarska predstavljala za Srbiju tokom 19. veka, pogotovo od Berlinskog kongresa nadalje.
U ovakvim debatama uvek se nameće pitanje, a i vi ste sad to malo čas na neki način se toga dotakli, da li je Srbija imala i drugačiji izbor? Tu mislim ovo pre svega na takozvano malo rešenje koje je umjesto stvaranja Jugoslavije podrazumevalo proširenje Srbije u okvirima sopstvenog etničkog prostora. Možda ste mi delimično već na to odgovorili, ali pretpostavljam da možda možemo to malo šire.
Koliko ja znam, Nikola Pašić koji je vodio politiku Srbije suvereno tokom celog rata i tako je bio sagledavan od saveznika, samo u jednom trenutku, u jednom kratkom periodu od oktobarske revolucije do proleća 1918. godine razmišljao o tom rešenju zato što nije više bio uvoren da će se stići do raspada Austro-Ugarske. To je vreme kada je napravljen primirje između centralnih sila i Rusije, kada se radilo na miru s Breslov-Litovskom, i onda se nije verovalo da će se raspasti. Ako nema, ako opstaje Austro-Ugarska, onda se proširuje Srbija do Bosne i Hercegovine. To je onaj deo iz 1878. godine. Mislim da, a sad drugo pitanje je šta smo hteli, a drugo pitanje je šta smo mogli. Oktobra i novembra 1918. godine zvanična Srbija nije zastupala ideju malog rešenja. Uvek je zastupala ideju jugoslovenskog ujedinjenja.
To znači da nismo hteli.
Mi sigurno nismo hteli. Da li je to bilo moguće? Pravo da vam kažem, to su stvari koje ne možemo sad da znamo. Ja znam samo da nikada se sa takim, bar tada se nije sa tim planom izašlo pred saveznike, čak je Vesnić na savezničkom vrhovnom savetu koji je bio krajem oktobra i početkom novembra decidirano rekao da oni neće proširenje na Bosnu i Hercegovinu, nego hoće jugoslovensko ujedinjenje. Da li bi nam pustili to? To je već veliko pitanje. Da li bi pustili? Kako bi onda u tom, šta bi se onda desilo sa ovim drugim delom Hrvatskom i Slovenijom? To su već komplikovane hipoteze za koje nemamo osnova.
Profesore, nisam rekla na početku, a verovatno je trebalo, vi ste jedan od najvećih poznavalaca srpsko-francuskih odnosa, francuski ste i profesor i đak, da tako kažem. To govorim zbog toga što se Srbija u tom trenutku našla među zemljama pobednicama i ostvarila posebno značajno savezništvo sa Francuskom. U vreme komunizma i hladnog rata ono je, čini se, izbledelo. Kakav danas imidž Srbija ima među Francuzima?
Pa, znate, to onoga trenutka kada je Rusija oktobarskom revolucijom praktično izašla iz rata. prvi saveznik Srbije tokom rata bila Rusija. Posle toga je ostala samo Francuska. I ta ideja o savezu je de facto se rodila iz te potrebe, a rodila se i činjenica što smo mi posle albanske tragedije finansirani, obučeni i obučavani od Francuza i pod komandom francuskog generala smo bili na Solunskom frontu. To je stvorilo osnov za neku tradiciju dobrih odnosa. Ali te tradicije dobrih odnosa traju koliko traju životi onih koji su njima učestvovali i onih koji su to u nekim porodicama nasledili. Tako je bilo kod nas, bilo je mnogo naših oficira koji su doveli francuske žene, bilo je nekih Francuza koji su se kod nas naselili. Na kraju bliski su odnosi bili za vreme Aleksandra I. i do 41. U bipolarnoj podjeli sveta mi smo se našli na dve različite strane. I tu mnogo kontakata nije
bilo. U kom periodu sad pričate?
Od 45. na ovome smo se našli na dve strane tog između komunista i slobodnog sveta, tako da je kontakata bilo malo. Nešto je kontakata bilo od onih naših diplomata koji su bili, koji su studirali 30. Godina u, kako se zove, u Francuskoj. Posle toga, kako smo sagledavani u Francuskoj, kako su bili i naši odnosi, dok je prvo nisu nas dobro gledali zbog Alžira koje je Tito podržavao. Posle toga sa De Gaulleom je to bilo, ali sa De Gaulleom je bio problem, pošto je De Gaulle bio, kako se zove, nije oprostio nikad pogubljenje generala Mihajlovića. Dok je bio Mitterrand tu, onda je, on je imao to osjećanje za francusku istoriju. I imao je čovjek izvanredne kulture koji je taj moment iz Prvog svjetskog rata cijenio i tome je davao odličan značaj. Posle sa predsjednicima Širakom, Sarkozijem, taj se element izgubio i onda dođete u situaciju da se ta veza o kojoj mi govorimo ovde, za nas tako značajnom, za nas je toliko značajno, za njih nije. To je samo jedan mali front bio, njihov glavni front je bio u Francuskoj. I to je ono težište. Tako da, nažalost, nas sad tamo sagledaju u okviru onoga što su događaji najvećim delom u posljednjih 30-40 godina i to je prizma koja nas gleda.
Praktično dnevno politički, da kažemo.
Pa, znate, ako je normalno, to je, ne možete na uspomenama živjeti.
Profesore, dan primirja kod nas se praznuje posle duge pauze tek od 2012. Šta to govori o našem odnosu prema tradiciji velikog rata u celini, ne mislim samo na ovaj dan, nego na ceo Prvi svjetski rat i kulturi sećanja.
Mislim da, kad tako kažete, vi zaboravljate da je jedno vreme to do 41. godine bio praznik.
Pa kažem, posle duge pauze.
Tako da, ali, znate kako, to 41. do 45. je bila revolucija. Ta revolucija je imala svoje datume. I revoluciju su stvorili ljudi koji su obeležavali datume koji su za njih bili značajni, a revolucija je bila uvedena protiv onog sistema koji je napravljen 1918. godine. Te na određen način je razumljivo da se ta stvar nije obeležavala jedno vreme. Posle pada Berlinskog zida to se malo promenilo. I pokušavalo se napraviti nešto o čemu smo malo prečuli, da kod sada 11. novembar u Francuskoj nije samo komemoracija Prvog svjetskog rata, nego celokupne istorije Francuske i svih onih koji su za Francusku pali u međuvremenu. Taj kontinuitet je problem kod nas. Mi taj kontinuitet zbog ideoloških razloga nismo dugo uspevali da napravimo. I nije bilo jasno da bez obzira u kom kontekstu je neko za Srbiju dao život, on je dao život za Srbiju. Da li zato što nije bio ideološki istomišljenik, pa to nije, znate, to ne bi trebalo da bude problem. Posle 2012. godine očigledno je taj kontinuitet napravljen i dobro je što je tako.
U suštini, da malo skrenem s teme, obeležavanje značajnih datuma iz istorije, ovo što vi sad kažete, posebno je karakteristično za događaje iz Drugog svjetskog rata, čini mi se, sada i se dešava delimično s njima neka vrsta preispitivanja, kao što je dugo bio problem sa danom primirja.
To je zato što se kod nas Drugi svjetski rat, nažalost, nije završio. Mi i dan danas rešavamo neke današnje probleme kroz prizmu nečega što se desilo pre 70 godina. Kao da to nemamo tu zrelost kao društvo da neke stvari oslobodimo sadašnje. Istorija je jedno. I podele iz Drugog svjetskog rata su problem istorije. Ne možemo ih do današnjeg dana vući i tako se opredeljivati i iz te perspektive gledati i obeležavanje datuma. Na kraju krajeva, šta god bilo da je bilo, mi danas treba da se ponašamo kao građani jedne države i prevashodno da volimo tu državu i istoriju koju je ona napravila. A ne da sad rešavamo neki problem koji naši dedovi nisu uspjeli da rešaju. Ratovi su završeni. U ratove se, bez obzira kakvi oni bili, sa ishodim tih ratova se moramo pomiriti. I to je činjenica. Jer se ishod jednog rata, nažalost, može promijeniti samo drugim. A to niko ne želi.
I evo za kraj, koliko je danas važno podsjećanje uopšte na ove značajne datume istorije, da se vratimo na dan primirja i uopšte na tekovinu srpske vojske, velika stradanja, velika žrtva, velike pobede u Prvom svjetskom ratu.
Ja iskreno mislim da je jako važno. Znate, ako jedna sredina ne cijeni to što su stotine hiljada ljudi ginule da bi napravili, dali nama slobodu na kojoj je posle toga sve ostalo građeno, pa ta sredina ne cijeni samu sebe. Znate, ti su ljudi krenuli 912. godine da oslobađaju Srbe. Da li je to uvek bilo tako? Nije, ali njihova dobra želja i njihov patriotizam i njihova ljubav za tu Srbiju je neupitna. I oni su to platili svojim životima. I to ako Srbija ne ceni, ona ne ceni samo sebe, ona ne voli svoju državnost. Bez toga nema državnosti Srbije. Nema. Ako ne cenimo svoju istoriju, ne dajući je preterani značaj, ne pravići od istorije politiku današnju. Ali ako ne pravite, onda nemate sopstveni identitet. Naravno, ne preuveličavajući. Svako to treba imati, to treba da ima svoje mesto. Ali ako nemate istoriju, onda nemate ništa. Naravno, ponavljam još jednom, ne možemo mesto politike imati istoriju i živjeti u prošlosti. Ali jedna uređena sredina nađe prostor za sve elemente te državnosti. I politike i onog što je meni u profesionalnom smislu važno, ali kao čovjeku koji voli Srbiju, je njena istorija. I na kraju moj deda je bio u tim ratovima. Ako ja ne cenim taj rat, kako ću cenim svog pretka?
Profesore, mnogo vam hvala što ste izdvojili vreme za Radio Beograd, što ste govorili baš ovim povodom za naš magazin. U nastavku ćemo posle reklama i pesme čuti i prilog iz Renjanina, gde su uopšte u tom na severu zemlje brojni dobrovoljci posle Drugog svjetskog rata dobijali zemlju i ni iz čega stvarali domove, naselja, pa na neki način da se na ovaj dan i njih setimo, a bilo ih je, profesor, ali tako, nebrojeno hiljada.
Hvala.
Hvala vam.
Thank you. Slušate prvi program Radio Beograda.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma, Kragujevac. 034-330-200.
Gomex, vikend akcija.
Čajna kobasica 1/1, 300 grama, 249,99. Lenor Duopak, 2 puta 1,7 litara, 649,99.
Vaš Gomex.
Posetite Beogradski sajam nameštaja od 8. do 13. novembra. Vidimo se. Beogradski sajam. 85 godina sa vama.
Prepustite se zavođenju. Brin Terfel, Bomsori, Ivo Pogorelić i mnogi drugi vrhunski umetnici čekaju vas na 54. Bemusu od 1. do 15. novembra. Zavodljivo kao muzika.
Eko.
U Americi je uoči izbijanja Prvog svetskog rata živelo oko 45.000 Srba. Svaki četvrti se javio u dobrovoljce i preko okeana pošao u rat. Dobrovoljci su po završetku rata naselili sever zemlje, Banat, Bačku, Srem, Baranju i Slavoniju. Na ledini, na četiri kolca, podigli su oko 200 naselja, izgradili javne kuće, javne zgrade, formirali javni i društveni život. O njima, ratnom i poratnom periodu Banata, iz Zrenjanina kolega Mile Novaković.
Dok su jedinice srpske vojske nezadrživo napredovale ka Savi i Dunavu, a grmljavina topova oslobodilaca se sve jače čula u Banatu, Srbi koji su živeli u Velikom Bečkereku su se potajno radovali i ozbiljno strepeli. Radovali su se dolazećoj slobodi, ujedinjenju sa matičnom državom, a strepeli od bezvlašća koje je zahvatilo Austro-Ugarsku monarhiju. Ostaci vojske dvoimene monarhije su još uvek bili u gradu, kada su poslednjeg dana oktobra najugledniji građani odlučili da osnuju Srpski narodni odbor. Jedan od zadataka bio je da se na miran način preuzme vlast u gradu, a drugi da se dočekaju jedinice srpske vojske. Ovaj odbor je doneo odluku da prihvata ideju da se Banat, Srem, Bačka i Baranja priključe Kraljevini Srbiji, a ne Kraljevini Jugoslaviji, kako se to desilo u nekim drugim krajevima bivše države, navodi istoričar Milan Radaković.
Sa neke istorijske distance u 104 godine situacija je drugačija, dobija veći značaj. Naime, pre 104 godine formiranjem Srpskog narodnog odbora, Prvog Srpskog narodnog odbora preko Save i Dunava i vizionarstvo tih ljudi, tih devet ljudi, pravac su ukazali, pravac ka tome da krajevi Banata, Bačke, Srema i Baranje treba da se priključe Kraljevini Srbiji. Izuzetno značajno i to je danas ovog aspekta važno.
Sada gledamo na te političke aspekte tog događaja. Koliko su oni u tom trenutku znali da će to politički biti važno?
Možda i nisu toliko znali, ali još jedan element postoji. Imamo nešto što se javlja u našoj istoriji, nažalost, ređe, a to je da su imali jedinstven stav. Bez obzira na političku pripadnost, svi su bili za formiranje Srpskog narodnog odbora za ovaj pravac.
Dr. Andrija Vasić, Prota Žarko Stakić, Pop Dragutin Mojić, Živko Terzin, Milan Rakić, Paja Ristić, Svetozar Isaković, Jefta Vukov i dr. Slavko Županski činili su prvi Srpski narodni odbor u Velikom Bečkereku i Vojvodini. Formirali su Narodnu gardu koja je čuvala red i mir u gradu. Prvi put su istakli zastavu Srbije u svom gradu novembra 1918. Iako nije bio predsednik, Slavko Županski je bio inicijator svih ovih ideja. Danas ga se potomci sa ponosom sećaju. Uspomenu čuvaju praunuke, sestre Milica i Svetlana Županski i Bojana Ličanin. Bojana navodi da je kultura sećanja u njihovoj porodici veoma bitna.
Najviše imamo, ja mislim, sećanja, dokumenata. Ono što smo u kući našli, to je predato muzeju, neke stvari su i prepričane, znači i baba i tata su nam, mislim, iz godine u godinu prepričavali, znači, te stvari koje su bitne i o Slavku Županskom i u njegovoj porodici i tako dalje, tako da, ja mislim, to najviše živi negde u našim sećanjima.
11. novembra 1918. Slavko Županski je boravio u Pančevu i tamo se susreo sa srpskim komandantom potpukovnikom Mihajlom Kovačevićem. I tada su u razgovoru istaknuti hrabrost na frontu i srdačnost sa lokalnim stanovništvom. Mogao je tada da vidi u uniformi internirce i dobrovoljce. Iz Velikog Bečkereka ih je prebeglo 79 iz Austro-Ugarske vojske, koja ih je kao svoje građane mobilisala. Procenjuje se da ih iz Banata bilo više od 3000. Oni su načinili najteži vojnički prekršaj, kaže Hadži Borislav Novaković, predsjednik Udruženja dobrovoljaca i potomaka 1912. do 1918.
Njihov rizik je bio izuzetno veliki. Rizikovali su i sebe i svoje porodice. Mnogi koji nisu spominjali svoje ime, već lažno ime, to su radili s razlogom da bi sačuvali svoju porodicu u zemlji odakle su pošli. Jer prva srpska dobrovoljačka divizija, kao prva jedinica koja je formirana u Rusiji, formirana je od austrougarskih vojnika koji su se predali Rusima i nisu smeli govoriti svako svoje pravo ime, jer saznanje o njima znali su i gde im je porodica i njihova porodica bi stradala. Tako da sve ono što su oni uradili za nas, koji danas živimo ovde, a pre svega sloboda, jer to im je bilo na prvom mjestu, njih 40 u ovom selu došli su iz Amerike da bi branili Srbiju. I njihov rizik je bio veliki i njihova želja je bila jedinstvena. Napustili su tamo nešto što je bilo već ustaljeno, što je imalo neku svoju vrednost. Život je bio drugačiji tamo nego ovde. Ništa im to nije vredilo, došli su ovde da brane Srbiju.
Srpska vojska se nakon 1915. nije mogla popunjavati drugačije sem dobrovoljcima. Zato je delegacija srpske vlade na čelu sa Milanom Pribićevićem i uz ogromnu podršku Mihajla Pupina agitovalo u Americi da se krene u pomoć otadžbini. Procena je da je tada u Americi živjelo 45.000 Srba, a da se svaki četvrti prijavio da krene u rat. Jedan od njih bio je i deda Branka Savića, koji danas živi u selu Vojvoda Stepa.
Deda je bio u Americi i on je došao, sjećam se njega, pa slagaću vas, možda sam imao 6-7 godina kad je umro, i ja sam se divio posle mome djedu koji je došao, koji je bio državljanin Sjedinjenih Američkih Država i sve to napustio i došao je da u veliki rat, da za kralja ratuje, da oslobode ovu Srbiju od Austro-Ugarske. I to je jedan fenomen uopšte u istoriji, to i dan danas svijet proučava.
Doktor Milan Micić, istoričar i sam potomak dobrovoljca iz Amerike, izučavao je ove ljude koji su civilni život lako zamenili za vojnički. Bile su to veoma složene ličnosti i snažni karakteri. U Americi su se naučili svemu potrebnom za to vreme, alkoholu, kartanju, tučama. Kao takvi bili su prilično nezgodni vojnici koji su često ignorisali starešine, ali su bili vrlo srčani u borbama za oslobođenje Srbije. Nakon rata su dobili zemlju od kralja i pravo da zbog ratnih zasluga osnuju sela. Jedno takvo je i selo Vojvoda Stepa, kaže istoričar Milan Micić.
Stepa je dala oko 400 dobrovoljaca srpske vojske, bar 30% su bili iz Sjedinjenih Američkih Država koji su došli. Naravno, svi su oni prethodno bili državljeni Austro-Ugarske. I oni su išli da se bore za svoju otadžbinu koju pre toga nisu vidjeli, a to je bila Srbija. Tako da su njihov primjer je primjer ne samo izuzetnog patriotizma, nego upravo tog snažnog vitalizma da kad se vrati u svoje krajeve, odakle su došli, ovdje je stanovništvo izuzetno raznoliko u zavičajnom smislu, znači to su stanovništvo iz Bosne, Hercegovine, Like, Dalmacije, Korduna, Banije, iz banatskih sela, iz okoline Zrenjanina, iz srpskih sela u Rumuniji, iz Varošice, Batanja. Znači to je narod koji je došao sa svih strana i koji je ovdje u Vojvoda Stepi pre svega morao prvo da prođe period međusobnog upoznavanja, a kasnije kad su se upoznali i kad su se našli oko zajedničkih tema za istoriju sela i gradnju sela, selo je zaista brzo napredovalo.
Nakon završetka Prvog svjetskog rata, nova država je u jednom od prvih dokumenata predvidjela sprovođenje agrarne reforme i kolonizacije. Prvi u redu za dobijanje zemlje bili su srpski dobrovoljci. Oni su činili osnovu naseljavanja takozvanih severnih krajeva, Banata, Bačke, Srema, Baranje i Slavonije. Na tom prostoru formirano je ukupno 201 naselje, koja su pred drugi svjetski rat imala oko 100.000 stanovnika.
Slušate prvi program Radio Beograda.
Sam sa društvom, pijemo pivo, sunčan je dan. Još jedna tura, još jedna fora, dopadne mrak. A moje misli su negde daleko.
Slušate prvi program Radio Beograda, posle vesti u nastavku magazina o aktualnoj temi upotrebe nacionalnih i državnih simbola kod nas i u svetu. Moj gost biće Dalibor Đukić, profesor Pravnog fakulteta u Beogradu. Ostanite uz nas.
Ako se desi da se nikada više ne osjetimo kao taj dan, vraćam ono što mi pripada. Jednom se desi, evo nema nas više, svaki minut prolazi kao sad. Čem ti nikad nisi bila ta.
Časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Srbija i svet obeležavaju 11. novembar, dan primirja u Prvom svetskom ratu. Primirje je potpisano 1918. godine u gradu Kompjenu u specijalnom vagonu maršala Ferdinanda Foša. Srbija je tokom četvorogodišnjeg sukoba izgubila oko 1.200.000 ljudi, što je gotovo trećina ukupnog stanovništva ili čak oko 60% muške populacije. Simbol današnjeg praznika u našoj zemlji je Natalijina Ramonda, poznata i kao cvet Feniks, jer se i srpska vojska posle svih stradanja i gubitaka, prelaska preko Albanije, Solunskog fronta podigla iz pepela i odnela pobedu. Centralna državna ceremonija polaganja venaca povodom dana primirja počinje kao spomen kosturnice branilaca Beograda. Dan primirja obeležen je i na vojničkom groblju u Bitolju, gdje su sahranjeni srpski vojnici poginuli u borbama uoči i tokom proboja Solunskog fronta. Državnu manifestaciju organizovali su Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i ambasada Srbije u Severnoj Makedoniji. Na dan primirja predsjednik Aleksandar Vučić učestvuje u Parizu na 5. Parijskom mirovnom forumu. On će danas imati niz bilateralnih sastanaka. Razgovarat će sa evropskim zvaničnicima Giuseppom Borreljom i Miroslavom Lajčakom. Glavna tema će biti situacija na Kosovo i Metohiji. Iako u Pariz dolazi i premijer privremenih prištinskih institucija Albin Kurti, predsjednik ne veruje da će se sastati sa njim, iako je, kaže, uvek spreman za to. Ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić izjavio je da su osnove francusko-nemačkog plana za Srbiju neprihvatljive, jer plan prvo polazi od toga da je Kosovo nezavisno. Prvi potpredsjednik vlade rekao je za televiziju Pink da Srbija ne može da podrži političko rješenje o tome kako Kosovo kao nezavisna država treba da izgleda, ako za nju to pitanje nezavisnosti nije rešeno. Naše odluke o uvođenju sankcija Rusiji i direktno i indirektno imaju uticaja na našu poziciju oko Kosova i Metohije, i ako to uradimo, naljutit ćemo tradicionalne prijatelje, rekao je Dačić. Žestoke borbe se vode u Donbasu i Hersonu, nakon što je počelo povlačenje vojske na levu obalu Dnjepra. Kijev ocenjuje da je možda reč o taktičkom potezu Moskve. Ukrajinska vojska ponovo preuzima teritorije na jugu i granatira Donjeck na istoku. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski poručuje da ne zatvara vrata pregovorima sa Rusijom, ali da ta država mora da bude spremna za mir. U Pekingu su zatvoreni gradski parkovi i uvedene su druge restriktivne mere zbog novog talasa obolelih od koronavirusa. U kineskom glavnom gradu mnoge škole su prešle na online nastavu, bolnice su smanjile obim rada, pojedine prodavnice i restorani su zatvoreni, a njihovo osoblje stavljeno je u karantin. U kvalifikacijama za svetsko prvenstvo košarkaši Srbije igraće u Newcastle protiv Velike Britanije. Susret počinje u 20 časova. Danas oblačno i hladnije vrijeme, na visokim planinama moguće i sneg, temperatura od 11 do 16 stepeni. U Novom Sadu je trenutno 9 stepeni, Kragujevcu i Nišu 12, u Beogradu je 11 stepeni, relativna vlažnost vazduha je 91%, pritisak je povišen 1019 milibara, duva zapadni vetar od 2 do 4 metra u sekundi. Naredni pregled vesti javnog radio servisa na programu je u podne.
Listen as your day unfolds, challenge what the future holds. Keep your head up to the sky. Lovers, they may cause you tears. Go ahead, release your fears. Stand up and be counted. Don't be ashamed to cry. You gotta be bad. You gotta be bold. You gotta be wiser. You gotta be hard. You gotta be tough. You gotta be stronger. You gotta be cool. You gotta be calm. You gotta stay together.
Slušate prvi program Radio Beograda.
Tako je, slušate prvi program Radio Beograda, 11 sati i 8 minuta, a ovo je drugi sat magazina Na prvom. Savremena država nezamisliva je bez državnih, nacionalnih pa i verskih simbola. Oni su u važnoj misiji očuvanja, prestiža, identiteta pa i moći zajednica koje simbolizuju. U našem slučaju državni, nacionalni i verski simboli razvijali su se i često menjali uporedo sa razvojem srpske države, počevši od srpske revolucije i ustaničkog perioda s početka 19. veka do današnjeg dana. Od pada komunizma počinje obnova tradicionalnih nacionalnih simbola. Uporedo sa tim, pokazalo se da je posebno u slučajevima skrnavljenja simbola potrebno razviti i mehanizme njihove zaštite. O upotrebi državnih i nacionalnih simbola, njihovom značaju i ulozi u savremenom društvu, sad razgovaramo sa Daliborom Đukićem, profesorom Pravnog fakulteta u Beogradu. Profesore, dobar vam dan i hvala što ste izdvojili vreme za slušaoce Radio Beograda.
Dobar dan vama i vašim slušaocima i hvala vam na gostoprimstvu.
Gospodine Đukiću, razvoj srpske države u poslednja dva veka bio je veoma turbulentan, prošao je faze od ustaničke do kneževine, zatim kraljevine Srbije, pa kraljevine Jugoslavije, pa do socijalističke republike i evo sada do demokratske republike. Šta se za to vreme dešavalo sa našim državnim simbolima?
Pazite, istorija državnih simbola prati istoriju ne samo države, nego i nacije koja tu državu stvara. Nacionalni simboli su opstajali čak i ono vreme kada državnosti nije bilo. Dakle, i u predustaničkoj Srbiji znalo se za neke od simbola koji su preuzeti bili još za vreme srednjovekovne srpske države iz Vizantije i prvenstveno tu mislim na štit, crveni štit sa krstom i četiri ocila koji dan danas je tako imamo na našem grbu, koji je smatran oduvek negde simbolom Srbije. Dakle, i u stematografijama, u knjigama u kojima su prikupljani grbovi različitih teritorija u 18. veku, u 17. veku takođe i 16. Kao grb Srbije uvek se pojavljuje, dakle, štit, crveni štit sa krstom i četiri ognjila ili ocila. Drugi simbol koji je bio značajan isto i povezivan sa Srbijom, to je simbol Nemanjićke države i najčešće je to dvoglavi orao. Malo drugačije je stilizovan od onog dvoglavog orla koji danas imamo na grbu, ali to su dva simbola koja se povezuju sa srpskom srednjovekovnom državom. Kada su ustanici krenuli oslobađanje Srbije, pojavila se potreba za nekakvim signalima, simbolima, znacima kojima bi se oni razlikovali, jel tako, od turske vojske, osmanske zapravo vojske, i u to vreme tih prvih ustaničkih godina nije odabran jedan od tih više simbola koji su postojali u ranijoj upotrebi, nego možete sresti ustaničke zastave na kojima čak postoji po tri simbola, dakle i krst štica sa ocilima, jeli, i grb recimo Rame, pa onda grb Tribalije, to je oblast koja je li negde trebalo da bude današnja istočna Srbija, dakle to je veprova glava sa strelom, možda ste negde sreli, dakle, i svi se ti simboli koriste u isto vreme zajedno. Tek sa dolaskom Miloša Obrenovića, odnosno 30. godina, dakle za vreme vladavine Miloša Obrenovića, knez Miloš se odlučuje za jedan simbol, a to je štit sa krstom i četiri ocila, i to je simbol koji će biti u upotrebi sve dok Srbija nije stekla nezavisnost na Berlinskom kongresu. I sad evo dolazimo do tog momenta, dakle, koliko je bitan status države i simboli koji se koriste. Dakle, momentom sticanja nezavisnosti odlučuje se da bi trebalo unaprediti izgled državnih simbola, da tako kažem, i zadatak je dat Stojanu Novakoviću, našem čuvenom istoričaru i ministru u to vreme, i on je napravio jednu od najzanimljivijih fuzija, da kažemo, simbola u našoj istoriji, tako što je najpre sproveo jednu obimnu studiju, napisao jednu obimnu studiju, i to je osnova naše heraldike, a onda je spojio Nemanjićki grb i grb Srbije. I to je ono što danas svi prepoznajemo kao grb Srbije, dakle dvoglavi orao sa, na čijim grudima je štit sa krstom i jednakokrakim krstom i četiri ognjila. Tako je nastao naš državni grb i on je ozakonjen 1882. godine posebnim zakonom o grbu Kraljevine Srbije i od tada pa sve do formiranja Kraljevine SHS, on je bio u upotrebi, čak i prvih dana nakon formiranja Kraljevine SHS je ostao u upotrebi. Međutim, jedan od prvih zadataka nove vlade bilo upravo formiranje novih državnih simbola. I eto opet vidimo nova država, novi simboli. I tad ulazimo u jedan period, u radu je nazvan period simboličkog inženjeringa. Stvaraju se novi simboli. I to počinje od 1918. 19. Dakle, gde se uzimaju simboli Hrvatske, oni se dodaju dakle, na dvoglavog orla i nešto što je trebalo da predstavlja Sloveniju, to je bio ilirski grb, zapravo Slovenija nije imala neki specifičan simbol koji bi bio iskorišćen. I tad se stvara jedan novi simbol, taj novi grb Kraljevine i nova zastava, naravno je stvorena 1919. već i taj period, ajde da kažem tako, inženjeringa, stvaranja, formiranja novih simbola koji nisu ranije postojali, dakle tu imamo razliku između Srbije, Kneževine Srbije, Kraljevine Srbije koja se bazira na simbolima koji su postojali ranije i ono što se dešava 46. 18. već, dakle, nekom miksom postojećih, a od 46. formiranje potpuno novih simbola. Komunizam je, pa kasnije socijalizam, rešio da raskrsti sa ranijim simbolima, bili su neprihvatljivi u novim društvenim okolnostima i onda se stvaraju opet novi simboli. I kod nas je, za razliku od ostatka centralne Evrope ili Evrope, taj period potrajao nešto duže. Dakle, ostale države centralne Evrope su uglavnom posle pada komunizma odmah uvele ranije simbole koje su koristile pre socijalizma, pre komunizma, dok je kod nas to potrajalo malo duže zbog formiranja SRJ, Savezne republike Jugoslavije, u kojoj je ta praksa nastavljena. I ako se vi sećate, da kažem, čak i ja bio sam tad dete, ali se sećam onog grba SRJ gde ste imali dva simbola, srpski grb, odnosno krst sa ocilima i lavu prolazu koji je predstavljao Crnu Goru, je li tako, da taj grb je bio podijeljen na četiri polja. Dakle, nastavilo se, mi smo nastavili dalje da negde proizvodimo nove simbole, dakle, u onom momentu kad su se svi vraćali svojim istorijskim simbolima koje su koristili pre socijalizma, kod nas je produžen, prolongiran taj period nekih novih, formiranja novih državnih insignija i obeležja i sve to negde dolazi, da kažemo, privodi se kraju 2004. godine kada je odlukom, to jest preporukom Narodne skupštine Republike Srbije vraćeni su u upotrebu simboli iz 1882. to jest grb iz 1882. godine i uvedena je himna Bože pravde kao, dakle, himna koju treba je izvoditi u državnim ceremonijama. Naravno, možda i sada pojasnim odmah vašim slušalcima da Ustav Srbije iz 1990.
Šta danas pravno tretira kao neosporne nacionalne simbole?
Mislite na Ustav naš ili uopšteno? Negde međunarodno običajno pravo i stoji na stanovištu da bi svaka država trebalo da ima tri simbola, to je sistem ta tri simbola, grb, zastava i himna. Ne postoji neka norma međunarodnog prava koja bi to nametnula državama. Drugo neko nepisano, opet običajno pravilo je da se moraju razlikovati simboli država, dakle da ne mogu biti isti. Naravno, danas je to u ovoj eri lako ustanoviti. I naš ustav, kao i većina ustava u Evropi, ali ne svi, reguliše sva tri državna simbola, dakle i grb, i zastavu, i himnu, s tim da imamo jedan kompleksniji model, dakle da imamo i narodnu i državnu zastavu, koji se spominju u ustavu, kao i veliki mali grb. U nekim državama, naravno, spominju se samo ta tri simbola, u nekim dva, u nekim jedan, a imamo čak i nekih devet država u Evropi koji uopšte u ustavu ne regulišu simbole. Recimo, nama je najbliža Bosna i Hercegovina i verovatno možete pretpostaviti zašto se nije ušlo u regulisanje simbola zbog situacije u toj zemlji gde su tri naroda primorana, maltene, da žive jeli, u nekoj zajednici.
Pokazalo se da su simboli države, nacije i crkve često na udaru ubacujem crkvu, iako sada neposredno govorimo o državnim simbolima, ali ćemo dovesti u vezu i zašto govorimo i o verskim simbolima. Na udaru su i podložni su skrnavljanju često, pa i danas, a i kroz istoriju da ne pričamo. Imamo više primere i danas za to, od političkih skupova, sportskih terena, do evo recimo sada aktuelnog prelepljivanja simbola na registarskim tablicama za vozila koje ulaze na Kosovo i Metohiju. Kako se pravno tretira skrnavljanje državnih simbola i da li je to krivično delo?
Ako mi dozvolite da dam jedan širi malo uvod kako to izgleda uporedno pravo, jedan uporedni pogled, pa onda da se fokusiramo na situaciju u našoj zemlji i na ono što je možda sad trenutno najaktuelnije kad je reč o državnim simbolima, to je situacija na prelasci prilikom na administrativnoj liniji sa Kosovom i Metohijom. U suštini dva su neka pristupa. Jedan je da može, da je dozvoljeno da kažemo skrnavljenje ili izlaganje poruzi državnih simbola zato što to predstavlja deo slobode izražavanja. Dakle, kad god postoji, da kažem, tenzija u pravu, to je tenzija između dva interesa, između dva prava koja se međusobno potiru. Dakle, s jedne strane pravo na slobodu izražavanja, sa druge strane je obaveza zaštite digniteta, kako dostojanstva i države, ali i članova zajednice nacionalne, ako su u pitanju nacionalni simboli, pa čak i digniteta svakog pojedinca koji čini tu zajednicu. I tu su države primjele različite pristupe. Recimo, Vrhovni sud Sjedinjenih Američkih Država daje prednost slobodi izražavanja. Dakle, i oni su sve presude kojima je neko bio osuđen zbog paljenja američke zastave i slično, uglavnom odbacivali, odnosno preinačavali, zato što daju prednost slobodi izražavanja. Dakle, da je to deo slobode izražavanja bunta protiv države ili kritike države i slično. Potpuno suprotan, i to istovremeno, to je negde 90. godina, krajem 80. i 90. potpuno suprotan, dijametralno suprotnu odluku donosi Ustavni sud Nemačke, koji kaže da u redu je, postoji sloboda izražavanja, ali ona mora imati neke granice. Dakle, ona nije apsolutno pravo, to je pravo koje je relativno, znači može biti ograničeno i u ovom slučaju treba da bude ograničeno u meri u kojoj se štiti dostojanstvo države i zajednice koju ti simboli predstavljaju, ali za koju je neka zajednica emotivno vezana, da budemo potpuno otvoreni. Tako da u Evropi većina država krivičnim zakonicima propisuje neko krivično delo za skrnavljenje ili izlaganje poruzi državnih i nacionalnih simbola. Najčešće je to delo povezano i sa podsticanjem ili izazivanjem rasne, verske i svake druge nacionalne mržnje ili sukoba. Kada je reč o krivičnom zakoniku Srbije, on u delu zakonika koji se bavi delima protiv časti i ugleda propisuje krivično delo povrede ugleda Srbije simbola, to je zastave, grba i himne. Za to krivično delo predviđena je kazna od 3 mjeseca zatvora ili novčana kazna alternativno. Međutim, potrebno da se krivično delo, to treba naglasiti, izvrši neposredno. Dakle, ne može se, ako povredite, ne znam, ugled državnog službenika ili državnog funkcionera, to ne znači da ste povredili ugled države. Dakle, misli se baš na povredu samih simbola. Jeste. Ono što je ograničavajuće kod ovog krivičnog dela, to je osnov isključenja protivpravnosti. Odnosno, one situacije u kojima se ne računa da postoji krivično delo, iako je delo učinjeno. Šta to znači? Da ako povredite državne simbole, odnosno izlažete ih poruzi, u okviru ozbiljne naučne kritike, na primjer, ili u okviru novinarskog posla, ili u okviru umetničkog dela, to se ne računa kao da postoji i čitav niz drugih situacija, dakle, onda se ne računa da postoji to krivično delo, čime je, kako se to kaže, kriminalna zona ovog krivičnog dela sužena dosta. Dakle, potrebno
da postoji... biste mi rekli u vezi s tim, da se vratimo na stikere, u kojoj meri to, kako bi se to pravno kvalifikovalo tako jedno delo kao što je prelepljivanje oznaka na tablicama?
Da, to je zaista jedna tužna situacija koju proživljavamo ovih dana, dakle da se državni simboli zapravo na neki način, kako bih rekao, odnosimo prema njima na nedostojan način, tako što se oni prelepljuju, ti simboli se nalaze na registarskim tablicama sa ciljem da pokažu pripadnost, državnu pripadnost tog vozila. Dakle, i prosto njihovo prelepljivanje svakako je povreda ugleda i države i na kraju samih, oni koji čine jeli, državu i tu zajednicu, onih ljudi koji se muče i moraju da izlaze iz svojih automobila da prelepljuju i tako dalje. Ali to je opet deo onog šireg pitanja o kojem smo pričali, a to je da su simboli povezani sa državnim statusom. I imamo jednu tešku situaciju na Kosovu i Metohiji, dakle, separatistički pokret koji želi da se osamostali i koji želi upravo da istakne svoje državne simbole, i to je deo njihove borbe zapravo za postizanje onog konačnog cilja, to je sticanja ili nezavisnosti od Srbije. Tako da uvek se i na tom simboličkom planu vodi borba. I dakle, to što mi istrajavamo da ne dozvoljavamo upotrebu RKS tablica je upravo to, dakle, da ne dozvoljavamo simbol državnosti da se potpuno, da kažem, otvoreno koristi na našoj teritoriji. Ja sam za jednu konferenciju koja će biti u Budimpešti upravo pribavio jedan stiker i poneću ga sa sobom da pokažem učesnicima konferencije kako to izgleda, dakle, u 21. veku da ljudi prelepljuju, odnosno uklanjaju svoje državne simbole da bi mogli da normalno funkcionišu i putuju do svojih rođaka, prijatelja ili obavljaju svoje svakodnevne aktivnosti.
E sad, profesore, u našim okolnostima često je sporna i upotreba verskih simbola, posebno u srpskim sredinama u okruženju. Šta je po vašem mišljenju tu rješenje?
Tu bi bilo vrlo jednostavno rješenje. Postoji nešto što se zove načelo slobodne upotrebe simbola. To načelo se primjenjuje kako i za državne simbole, i to možete vidjeti, na primjer, možete kupiti majicu sa državnim simbolima, jel tako, možete kupiti suvenir sa državnim simbolima i niko to ne ograničava, dakle, nema nikakvih problema. I to načelo slobodne upotrebe državnih simbola ide, da kažemo, i samoj državi u korist, jer se promoviše država. Dakle, kada prodajete dresove sa, ne znam, nacionalnim simbolima, državnim simbolima i slično. Dakle, to bi trebalo da važi i kada je reč o verskim simbolima. S tim da treba napraviti ovdje jednu distinkciju. Dakle, postoje verski simboli kao što, ne znam, krst koji je prihvatljiv različitim hrišćanskim denominacijama i tako, ili ikona koja je simbol verski, ali postoje i simboli verskih organizacija, dakle, kao što su njihove zastave, grbovi i slično. U tom smislu bi nažalost kod nas i uopšte u regionu uopšte se ne vodi računa o simbolima verskih organizacija, dakle, govorimo o njihovom grbu, zastavi, dakle, ne o verskim simbolima kao jednoj široj generalnoj kategoriji koja naravno uživa određenu pravnu zaštitu. Negde tu postoji, da kažemo, jedna pravna praznina. Dakle, da nisu ni kod nas, niti, kažem, u državama centralne Evrope posebno zaštićeni simboli verskih organizacija, kao kolektiva, kao kolektiviteta zapravo. S te strane, dakle, to bi možda bio predlog za neko unapređenje zakonodavstva u toj oblasti, s tim da, ja bih rekao, i da autonomija verskih organizacija njih dovoljno već štiti, da one mogu u okviru svojih objekata da koriste svoje simbole. Tako da bih tu istakao da svako osporavanje prava, ne znam, Srpskoj crkvi da istakne svoju zastavu, trobojku u bilo koji od zemalja u regionu, bi predstavljalo zapravo povredu njene autonomije, koja je u svim tim zemljama zaštićena kako ustavom, tako i podustavnim, odnosno i podzakonskim aktima.
A kakva je situacija sa simbolima manjinskih zajednica? Kako se to rešava? Da li postoji neki standard?
Da, najprije bih istakao da su kod nas, i stvarno to treba da s time da budemo ponosni, simboli nacionalnih zajednica i položaj nacionalnih manjina, izvinjavam se, izuzetno, da kažem, moderno i na jednom visokom nivou zaštite njihovih prava uređeni. I to je možda nešto čime se mi možemo pohvaliti kada se uporedimo sa ostalim zemljama u regionu. Postoji jedan standard, a to je da simboli nacionalnih manjina ne smiju biti isti kao simboli njihovih država, dakle, ako imaju negdje državu u regionu. Dakle, simbol nacionalne manjine Hrvatske u Srbiji ne može biti identičan kao hrvatski državni simbol.
Kod nas ili
I šire, da. Kod nas jeste, svakako je u primjeni, i nacionalne manjine preko svojih nacionalnih saveta formulišu u svojim statutima najčešće kako izgledaju njihovi simboli, i to potvrđuje kasnije Komisija za nacionalne manjine, tako da postoji jedan razrađen, da kažemo, model kako se to reguliše, i jedina obaveza koja se pojavljuje, i to isto standard i u drugim zemljama, to je da uz isticanje simbola nacionalne manjine uvijek se ističe i simbol države u kojoj oni žive, dakle, na čijoj se teritoriji nalaze. Tako da uvijek bi trebalo da uz simbol nacionalne manjine bilo koje u Srbiji, na njihovim prostorijama ili tokom proslava, bude istaknuta i zastava, na počasnom mjestu zastava Republike Srbije.
E sad, profesore, pošto smo napravili jedan istorijski uvod kako su se menjale države, pa su se tako menjali i simboli, koliko pravna nauka i norme uspevaju da isprate ove istorijski česte i političke promjene i regulišu nesmetanu upotrebu simbola pojedinih društvenih grupa i zajednica?
Pa, znate kako, ja bih prvo jednu opštu konstataciju, a to je da pravo uvek kasni za životom. I pravo je takvo po definiciji da uvek život ide, uvek je život inovativniji.
Profesore, vi ste spori, ali dostiže.
Tako je. I to je bilo u slučaju svih država, koje su, prvo je, ne znam, vođena borba za osamostaljenje, pa tek onda se formiraju simboli, i tek onda na kraju pravna zaštita tih simbola, i to je uglavnom uvek bilo tako. Ali ono što je možda zanimljivo u posljednje vrijeme, treba primijetiti kod nas, to je rad na tom kultu državnih simbola. Mi smo dobili nekoliko zakona u posljednjih par godina kojima se štite državni, značajni državni nacionalni simboli. Najprije tu je najčuveniji zakon o ćirilici, odnosno zakon o upotrebi srpskog jezika u javnom životu i zaštiti ćiriličkog pisma. Jer i ćiriličko pismo je jedan od nacionalnih simbola u Srbiji.
Šta je sve nacionalni simbol u državnom smislu, znači grb, zastava, himna, ali u širem kontekstu to su šta još, pismo?
Pazite, neograničene su mogućnosti. Mm-hmm. Dakle, imate, i flora i fauna može biti nacionalni simbol. Ne znam, u Sloveniji triglav je jedan od nacionalnih simbola, kengur je, ne znam, nacionalni simbol, na zastavi Kanade list javora, da, je li tako, uglavnom mnogo toga može biti nacionalni simbol, o zavisnosti od države do države.
Da li je Natalina Ramonda, pošto je danas dan primirja i nije ni slučajno što danas baš o tome, o ovoj temi razgovaramo, da li ona ima neku vrstu, možda ne državnog, ali tog nacionalnog simbola?
Da, svakako državnog ne, ali nacionalnog simbola, to zavisi često od toga u kojoj meri je prihvaćeno od strane nacije nešto kao simbol. Dakle, teško je to generalizovati, ali postoje, eto kažem, zanimljivi primjeri u okruženju. Eto, kod nas je ćiriličko pismo jedan od nacionalnih simbola, i sad je to i posljednji zakon, ali i ustavom je li bilo ranije regulisano. Zatim, imali smo zaključak vlade kojim je uveden i novi praznik, Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave. Dakle, i time se želi, dakle, nije bez razloga uvedena i nacionalna zastava u taj proslavljanje tog dana. Dakle, kažem, ovih posljednjih 5-6 godina radi se na, znači eto pravo stiže, jel, sustiže polako, ali sigurno, na dodatnoj pravnoj zaštiti državnih i nacionalnih simbola.
I evo za kraj, pomenuli ste konferenciju koja će se tokom naredne nedelje održati u Budimpešti, na kojoj vi učestvujete. Upravo će ovo i biti tema, vi ste jedan od učesnika, ko se učestvuje, šta su teme, i eto, možda baš da kažemo zašto u Budimpešti, budući da je ovo već drugi ili treći skup koji se tamo održava sa sličnom temom.
Tako je, tematika nam je, da, slična. Bili su prvo verski simboli, evo sada se bavimo nacionalnim i državnim simbolima, jer je prepoznato od strane država centralne Evrope posebno, da simboli imaju jedan dublji značaj, posebno u ovom procesu obnove nacionalne svesti u ovom regionu našem. Međunarodna konferencija će se održati 15. novembra, kao koji ste spomenuli. Naziv je zanimljiv, nacija, država i suverenitet. Tema će nam biti naravno fokusirana opet na simbole, dakle gde se simboli nalaze u tom trouglu nacije, države i naravno borbe za suverenitet. Biće zanimljiva konferencija, učestvovaće kolege sa pravnih, uglavnom pravnih fakulteta iz Mađarske, regiona, Poljske, Češke, aha, Slovačke, Hrvatske, Slovenije, tako da svi će negde pokušati da prikažu sistem koji je primenjivan kod njih. Različite su teme, naravno nisu identične, neko se više bavio nacionalnim manjinama, neko državnim simbolima kao takvim. Uglavnom, jedan zanimljiv skup gde pruža se prilika da malo iznesemo i neke naše ovde, da kažem, probleme. Zato sam pomenuo da ću poneti taj jedan stiker, prosto da ih podstaknem na razmišljanje o tome šta se dešava, jer pretpostavljam da nisu u toj meri upoznati, da nije to toliko značajna tema možda u medijima njihovim, u njihovim zemljama, koliko ovde kod nas. I da im prenesem deo te atmosfere i borbe koja se za zaštitu državnih simbola vodi ovde kod nas.
Da taj stiker za nas mnogo strašniji nego što njima to izgleda.
Tako. I htio bih da samo na kraju se to zahvalim Institutu za uporedno pravo iz Budimpešte i Centralnoj Evropskoj akademiji Univerzitetu u Miškovcu, koji su organizatori tog skupa i koji su uspeli da pozovu i da organizuju naučnike iz svih pomenutih država da se okupe i da razmene iskustva i mišljenje, ideja i svoje zaključke u Budimpešti.
Hvala vam mnogo na ovom razgovoru. Moj sagovornik bio je Dalibor Đukić, profesor Pravnog fakulteta u Beogradu. Hvala vam.
Hvala vam mnogo.
Pokreni prst, neka povuče ruku za sobom, a tvoje telo će da isprati, veruj mi. Skini ga poput malo prašine sa svoga ramena, tu već dugo je, izdržite. Udahni vazduh jer je prepunjen, pusti ga, nek legano klizi kroz tebe. Još je jako malo prostora između nje i to što drhti među rebrima. Očima, nekih njena svetlo sjajna sada ogreje. I ovo veče možda prati dan u kojem predaja je predvorje za pobede. Još je samo korak ili par između nje i to što drhti ispod košulje. Hajde uzmi je.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata.
Prizma Kragujevac 034-330-200.
Prepustite se zavođenju. Brinterfel, Bomsori, Ivo Pogorelić i mnogi drugi vrhunski umetnici čekaju vas na 54. Bemusu od 1. do 15. novembra. Zavodljivo kao muzika.
Ove godine Lidl je spremio Super Deluxe nagradnu igru od 10. novembra do 21. decembra. Napravi račun od najmanje 1700 dinara uz minimum jedan deluxe proizvod i pošalji broj računa SMS-om na 5060. I možda ti se ostvari BMW serije 3 ili neka druga super nagrada. Zato poželi deluxe želju. Više informacija čekate na Lidl.rs.
Lidl, jednostavno bolje povoljnije.
Eko.
U Srbiju je stigao ovo sezonski grip. Prvi slučaj potvrđen je u Novom Sadu. Zabunu u zdravstvene ustanove unosi još prisutna korona. O simptomima, vakcini protiv gripa i drugoj zaštiti za magazin govori Ivana Begović-Lazarević, epidemiolog iz Gradskog zavoda za javno zdravlje. Sa njom razgovara kolega Dejan Erić.
Početkom nedelje zabeležen je prvi slučaj sezonskog gripa, odnosno infekcije virusom AH1. Koji su njegovi simptomi?
Infekcija virusom gripa nema značaja koji su simptomi. Ako je virus A, obično su simptomi, ne mora uopšte da bude izražena simptomatologija, mogu da budu vrlo blagi, a može da bude prisutna i temperatura, glavobolja, gušobolja, neproduktivan kašalj, bolovi u mišićima i zglobovima, ali je za grip karakteristično da ukoliko se jave klinički simptomi, obično krenu tako što se kaže iz čistog zdravlja, znači naglo krene porast temperature, glavobolja, mada ima i slučajeva koji imaju vrlo blago izražene tegobe i takvi su nam slučajevi epidemiološki značajni jer nisu vezani za postelju, ne borave u kući jer se osjećaju onako da kažem poprilično dobro, odlaze na posao i takvi slučajevi šire najviše grip. Oni koji imaju i glavobolju i povišenu temperaturu obično ostanu kod kuće.
Da li je poznat trenutni intenzitet i eventualno neka teritorijalna raširenost virusa?
Što se tiče dešavanja, odnosno kliničke aktivnosti virusa gripa u zemljama u okruženju, zabeležena je niska aktivnost, znači ima potvrđenih slučajeva u Sloveniji, Mađarskoj, Grčkoj, na južnoj našoj pokrajini, teritoriji Kosova, tako da to su Bosni i Hercegovini, tako da to sve ukazuje da ćemo sigurno i mi, s obzirom da je potvrđen i jedan slučaj u Vojvodini, u nekom narednom periodu imati obolele i na teritoriji Beograda.
Koliko se virusi influence međusobno i simptomatski razlikuju i da li je podrazumevajuće, na primjer, da ovogodišnji soj bude agresivniji od onih koji su bili prethodnih godina?
To ne možemo da prognoziramo da li će biti agresivniji ili ne. Iskusili smo da kada je bila pre dve godine pandemija COVID-a, da nismo imali grip. Prošle godine smo imali neočekivano veći broj obolelih u aprilu mesecu, što obično imamo od decembra do marta, a prošle godine smo imali veći broj obolelih, odnosno to je stvari ova sezona u aprilu ove godine. Ne možemo da prognoziramo da li će to sad biti veći broj, sve zavisi koji će soj biti u cirkulaciji i u odnosu na imunitet koji postoji u populaciji na taj soj koji će biti u cirkulaciji. Tako da tu je nezahvalno davati bilo kakve prognoze.
Jedna od osobina virusa gripa je i da može da mutira, zar ne?
Naravno, virus gripa je baš i poznat da može da dođe do mutacija, zato je i vakcina se pravi za svaki 6 meseci, jer virus, pogotovo virus A, ima tu sklonost da pravi i manje mutacije, takozvane drift promene koje se javljaju i koje dovode do promena i do stvaranja novih sojeva, a kod tipa A su karakteristične i te velike promene kada dolazi do kombinacije genetičkog materijala kod mešovitih infekcija humanim sojevima virusa i sojevima virusa koji su, na primjer, zastupljeni u pticama ili u svinjama. Kada dođe do te rekombinacije genetičkog materijala od svinjskog soja, na primjer, ili neke pernate životinje i humanog soja, onda se javljaju te velike promjene i tad nastaje novi podtip i ta posljedica toga su obično pandemije, jer nijedna osoba nema imunitet na taj novi podtip. A kad su manje promjene, koje su mnogo češće, onda se stvaraju samo novi sojevi u okviru istog podtipa i obolevaju osobe koje nisu dolazile tokom svog života u kontakt baš sa takvim sojem. Te male promjene su odgovorne za epidemije u toku godine.
Doktorka, šta utiče na snagu virusa i šta je određuje?
Snaga virusa je određena da li u populaciji postoji imunitet ili ne. Ukoliko ne postoji imunitet, onda se virus pojačava svoju virulenciju tako što prelazi iz jednog organizma ljudskog u drugi i tada jača.
Znači, isključivo populacijona, ali tako?
Jest.
Možete li da nam kažete kako se leči grip? Standardna terapija podrazumeva...
Simptomatska terapija. Znači, ako nisu nastupile komplikacije u vidu pneumonija koje imaju bakterijsku prirodu, znači prouzrokovane su bakterijom, nego je to uobičajena klinička slika, onda je terapija simptomatska, snižava se temperatura, povećava se unos tečnosti, mirovanje, eventualno provetravanje prostorija, to su mere koje sprečavaju dalje širenje infekcije, naravno obavezno pranje ruku, izolacija koliko je to moguće obolele osobe, a ukoliko dođe do produžavanja kliničke slike, tu je već sumnja da je došlo do komplikacije i ukoliko se na osnovu laboratorijskih parametra u odnosu na nalaz na plućima posumnja da je bakterijska infekcija u pitanju, odnosno zapaljenje pluća, onda se uključuje antibiotska terapija.
Ko je podložni gripu, stariji ili mlađi?
Podjednako su podložni sve osobe koje nemaju imunitet, ali su starije osobe od 65 godine i mlađi pacijenti podložni i da imaju ozbiljniju kliničku sliku, odnosno imaju veći rizik od komplikacija.
Doktorka, korona je i dalje prisutna u našim životima, ali čini mi se sa smanjenim intenzitetom.
Trenutno, jes.
Da. Kako možemo razlikovati viruse gripa i COVID-a?
Apsolutno ne može niko da napravi razliku na osnovu kliničke slike. Od prošle godine je u nadzoru koji se radi nad gripom, postoji taj takozvani integrisan nadzor i COVID-19 i grip. Znači da svaka osoba koja ima sumnju na grip, njoj se obavezno radi i PCR na SARS-CoV-2. Znači, ne može da se razgraniči uopće na osnovu kliničke slike da li je u pitanju COVID ili grip.
Možemo li sada nešto da kažemo o značaju imuniteta svakog pojedinca za odbranu od gripa? Koliko je on bitan?
Jako je, mislim, ljudi koji imaju imunitet neće oboleti, a da bismo imali imunitet, a to je preporuka za trudnice, za sve osobe koje imaju neku pridruženu hroničnu bolest, osobe starije od 65 godina, zaposlene zdravstvene radnike, decu starije od 16 godina i od 6 mjeseci i sve starije od 6 mjeseci, znači sa pridruženim hroničnim bolestima, preporuka je da se vakcinišu. Svake sezone je nova vakcina zato što je virus gripa podložan promjenama genetičkog materijala i sve te grupe koje sam nabrojala je potrebno da se vakcinišu jer imaju rizik da ukoliko obole imaju težu kliničku sliku.
Kako možemo, doktorka, poboljšati imunitet organizma?
Može se poboljšati vakcinom, zdravim stilovima života. Imunitet mi možemo da podignemo tako što ćemo da imamo ravnotežu između sna i aktivnosti, da boravimo na svežem vazduhu, da ne konzumiramo alkohol, duvan, znači da imamo zdrave stilove života. Mi na taj način u svakom slučaju utičemo da naš imunitet je bolji nego nekoga ko ima neuredan život, ne spava noću i na taj način premori svoj organizam, konzumira velike količine alkohola, koristi duvan, razumete, neki pušač koji puši dve paklice cigareta dnevno. U svakom slučaju će biti slabijeg imuniteta nego osoba koja ima te zdrave stilove života. A vakcina je specifična zaštita, znači vakcinom protiv gripa mi bukvalno se zaštićujemo od soja virusa koji očekujemo da će biti u cirkulaciji te sezone.
Koliko je Gradski zavod za javno zdravlje dobio vakcina protiv gripa i kakve su one po sastavu?
Ove godine smo dobili dve vrste vakcina, Pasterovu Vaksi Grip, 77.500 doza i dobili smo Torlakovu Torvax Flu, 8.800 doza. Torvax Flu vakcina može da se daje osobama starijim od 18 godina do 65. godine života, dok Pasterova Vaksi Grip je mogu koristiti osobe od navršenih 6 meseci života i nema gornje granice. Ove Pasterovu vakcinu smo do sada potrošili 48.903 doze, znači skoro da smo potrošili više od pola, više od 50%, a Torlakovu vakcinu do sada je potrošeno 1.499 doza. Broj utrošenih doza dobijamo svakog ponedeljka, tako da je ovaj broj doza koji je utrošen zaključno sa ponedeljkom ove nedelje.
I govorimo na nivou Beograda,
jeste, tako? Jeste, samo na nivou Beograda, da.
Vakcine o kojima govorite su trovalentne i četvorovalentne,
tako? Vaksi grip, odnosno Pasterova je četvorovalentna, u sebi ima dva soja pod tipa A i dva soja pod tipa B, a Torvax Flu je trovalentna vakcina, ima znači 2A i 1B.
Spomenuli ste malo pre da vakcinalna zaštita traje 6 meseci, je li tako?
Jeste, ko se vakciniše, znači on gubi antitela u roku od, nakon 6 meseci, smatra se da više nije zaštićen i zato je potrebno da se vakcinišemo svake sezone.
Ko sve može i kome se preporučuje vakcina protiv gripa? Mislim da je to posebno važno u trenutku.
Vakcina se preporučuje i obavezna je za svu decu, odnosno ljude starije od 6 meseci koji imaju bilo hroničnu kardiovaskularnu bolest, ne računajući povišeni krvni pritisak, hronično plućno oboljenje gde se ubraja i astma, hroničnu neku metaboličku bolest kao što je šećerna bolest, povećana telesna težina, hemoglobinopatije, razna neurološka oboljenja, oboljenja koje dovode do snižavanja imuniteta kao što je HIV infekcija, osobe koje su imaju neki transplantirani organ, bubrežne, osobe obolele od bubrežnih oboljenja kao što su na primjer osobe na hroničnoj koji idu na hemodijalizu i trudnice, znači zdrave trudnice su u obavezi, znači preporučuje se, ali oni imaju i obavezu da budu vakcinisane. Također se daje i zaposlenima i korisnicima u domovima, znači u gerontološkim ustanovama i zdravstveni radnici koji također mogu da doprinesu da se ako obole sa njih grip prenese na pacijente. Oni su u obavezi, svi koji rade sa pacijentima u posebnom riziku, znači na svim intenzivnim negama i svim ostalim odeljenjima gde se leče pacijenti koji imaju hronične bolesti i koji imaju više od 65 godina, znači sva gerijatrijska odeljenja u zdravstvenim ustanovama, isto tako zaposlen koji ima neku hroničnu pridruženu bolest je u obavezi da se vakciniše i zaposleni koji rade u ustanovama gde se pružaju usluge zdravstvene zaštite trudnica. To su sve kategorije zdravstvenih radnika koje su u obavezi da prime vakcinu protiv gripa.
Kome se vakcina ne preporučuje?
U principu vakcina se svakome preporučuje, eventualno ako zbog neke hronične bolesti lekar koji vodi tog pacijenta, ali to su najčešće samo alergijske reakcije na neku od komponenti vakcina.
Kakva je procedura za dobijanje vakcine protiv gripa? Pretpostavljam da je jednostavna.
Je vrlo jednostavna. Čim smo distribuirali vakcine domovima zdravlja, sve ove nabrojane kategorije pacijenata, čak i pacijenti koji su zdravi, ali su stariji od 65 godina, javljaju se svom izabranom lekaru i vakcinišu se, a što se tiče zdravstvenih radnika, sve zdravstvene ustanove su dobile opredeljeni broj doza za njihove zaposlene, a isto tako su i korisnici i zaposleni u domovima za stare određeni broj doza koji oni treba da utroše, što za zaposlene, što za korisnike, dobijaju od doma zdravlja na čijoj teritoriji se nalazi taj doz.
Doktorka, hvala vam puno. Moj sagovornik bila je epidemiolog Ivana Begović-Lazarević iz Gradskog zavoda za javno zdravlje u Beogradu. Hvala vam još jednom što ste govorili za slušalce prvog programa Radio Beograda.
Molim.
Thank you.
Srpski na srpskom.
Slavica nije volela jesen. Nju nisu radovali stihovi spevani u čast voja prirode, novih početaka i prve kiše. Taj period u godini joj je pričinjavao neku čudnu vrstu nelagode, jer joj se činilo da poslu oko zimnice nema kraja. Treba kiseliti kupu, speći papriku, praviti hajvar i pekmez od šljiva. A ni skupljanje jabuka u voćnjaku je baš ne veseli. Ne pomaže joj ni to što Snaja svake godine obećava da će joj pomoći, pa uvek zadocni. Dođe kad se posao već privede kraju. I uvek ima novo opravdanje. Zadržali su me na poslu, gradska guža je tako nesnosna, jedva sam uspela da se probijem do autoputa. Ma tek što sam prišla varoši, pukla mi je guma. Morala sam da čekam nekoga iz servisa, jer zaista ne umem da se snađem u tim muškim poslovima. Razočarana što joj opet nije mogla pomoći u kujni, Slavica sedne za sto, uzme parče proje premazano još vrućim hajvarom, pa sve cokće od slasti. Preključe joj je Snaja obećala da će sad učiniti sve što može kako bi stigla na vreme za spremanje zimnice.
Srpski na srpskom.
Kako se suglasnik H u najvećem delu srpskih narodnih govora periodično javljao i iščezavao, pri čemu je čak i smenjen drugim glasovima, Vuk Karadžić je, sprovodeći reformu srpskog književnog jezika, odlučio da ga vrati na mesta koja mu po etimologiji i pripadaju, recimo u rečima hrast, dah, hrana, hvala. Međutim, Norma je prihvatila neka odstupanja od ovog pravila. Jedno od njih je priznavanje dubleta s gubljenjem glasa H bez zamene ili s njegovim čuvanjem, pa je pravilno reći i hajvar i ajvar. U vezi sa zamenom suglasnika H drugim glasovima, književni jezik smatra regularnim dubletima oblike snaja i snaha. S tim što se reči snaha daje prednost, jer se snaja smatra familijarnim oblikom. Isto važi i za razgovorni oblik kujna, za koji pravopis predlaže zamenu oblikom kuhinja. Prilog prekjuče nastao je slaganjem predloga preko i priloga juče. S obzirom na to da ovaj prilog ne zahteva delovanje neke glasovne promene kako bi dobio svoj oblik, pogrešno je umetati glas lj i izgovarati ga kao preključe. Ova greška se donekle može opravdati time da se suglasnička grupa KJ ne javlja često u svakodnevnom govoru, dok je spoj KJ uobičajen, što potvrđuju i primjeri ključ, kljucati, kljova. Ipak pravila književnog jezika nalažu samo upotrebu forme prekjuče.
Slavica je znala da će i ove godine sav posao pasti na nju, osim ako nešto ne smisli. Pošto su se prekjuče dogovorile da počnu sa radom u petak, znala je da će njena snaha zadocniti barem jedan dan, taman onoliko koliko je potrebno da skoro sav ajvar bude gotov. Kada je, kao što je Slavica i očekivala, snaha stigla dan kasnije, imala je šta i da čuje. Odžak u kuhinji se zapušio, džačar ga je ceo dan čistio. Htela ili ne, ovoga puta je stigla na vreme. Slavica je sa osmehom pružila varjač u svojoj snahi i pomislila u sebi. Ove godine će ajvar u sproju biti naročito slastan.
Srpski na srpskom potpisuju autor teksta Tatjana Kiš-Dobranski, glumica Jadranka Selec, organizator Milena Bočanin, majstor tona Damir Gođevac i urednik emisije Mirjana Blažić.
Tatjana tačno je 12 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Podnevne vesti. U zajedničkoj akciji MUP-a, BIA i tužilaštva za organizovani kriminal uhapšeno je 17 članova organizovane kriminalne grupe Vračarci, koji su radili po nalogu Kavačkog klana, potvrđeno je RTS-u. Kako se navodi, izvršen je pretres na više od 50 lokacija. Sumnjiče se za 3 ubistva i 5 teških ubistava u pokušaju. Beogradski mediji pišu da su planirali napade na najviše državne funkcionere Srbije. Akciju hapšenja predvodio je ministar unutrašnjih poslova Bratislav Gašić. Uhapšenima je određeno zadržavanje do 48 sati, nakon čega će biti predati u nadležnost tužilaštva za organizovani kriminal. Za nekim članovima organizovane kriminalne grupe se i dalje traga. Srbija i svet obeležavaju 11. novembar, dan primirja u Prvom svetskom ratu. Primirje je potpisano 1918. godine u gradu Kompjenu, u specijalnom vagonu maršala Ferdinanda Foša. Srbija je tokom četvorogodišnjeg sukoba izgubila oko 1.200.000 ljudi, što je gotovo trećina ukupnog stanovništva, ili čak oko 60% muške populacije. Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Nikola Selaković, kao i zaslanik predsjednika Republike, položio je venac na spomenik neznanom junaku na Avali, a zatim se upisao u spomen knjigu. Selaković, koji je i predsjednik odbora za negovanje tradicije oslobodilačkih ratova Srbije, predvodi centralnu državnu ceremoniju polaganja venaca na spomen kosturnicu branilaca Beograda u Prvom svjetskom ratu na Novom groblju. Istoričar Predrag Marković ocenjuje da je ovo jedan od neverovatnih historijskih događaja u kojem je jedna mala Srbija odigrala tako veliku ulogu u Prvom svjetskom ratu.
Mi smo se sami izborili za to mesto među pobednicima i naravno mi imamo jedan drugi praznik, to je 15. septembar, kraj Prvog svjetskog rata je počeo srpskim probojem Solunskog fronta. Znači, retko kada jedan tako mali narod odigra toliko veliku ulogu u svjetskoj istoriji. Ono što izaziva jednu tugu su strašne žrtve sa kojim smo dobijali te pobede, kao što je Prvi svjetski rat, a treba da se sjećamo dana kada smo zaista bili deo sveta na pobedničkoj strani. I ono što sve nas danas frustira, teško imati poverenja u nekoga kome ste uvek bili veran saveznik, a koji žrtvuje vaše interese zbog jedne razbojničke strukture kakve su prištinske vlasti.
Situacija na Kosovu i Metohiji je dominantna tema razgovora predsjednika Aleksandra Vučića sa evropskim zvaničnicima na Parijskom mirovnom forumu koji se tradicionalno peti put održava u glavnom gradu Francuske. Tokom susreta sa predsjednicom Mađarske Katalin Novak, kako je predsjednik naveo na Instagramu, potvrđeno je da su odnosi dve zemlje na istorijski najvišem nivou. Bilo je reči i o važnim bilateralnim pitanjima kao i o stanju na Kosmetu. Vučić će danas u Parizu razgovarati sa šefom evropske diplomatije Giuseppom Boreljom i specijalnim predstavnikom Unije za dijalog Beograda i Prištine Miroslavom Lajčakom. Ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić izjavio je da su osnove francusko-nemačkog plana za Srbiju neprihvatljive, jer plan prvo polazi od toga da je Kosovo nezavisno. Prvi potpredsjednik vlade rekao je za televiziju Pink da Srbija ne može da podrži političko rješenje o tome kako Kosovo kao nezavisna država treba da izgleda, ako za nju to pitanje nezavisnosti nije rešeno.
Mi nismo tražili briselski sporazum. Mi smo terani da pristanemo na briselski sporazum uz to obećanje da će biti formirana zajednica srpskih opština. I 9 godina se to ne primenjuje i sada imate neke nove pokušaje planova, kao što je ovaj Macronov i Scholzov plan, a da pri tome se ne polazi od toga da treba da bude realizovan briselski sporazum. Čak mi ne pristajemo na to ni da se pominje briselski sporazum, odnosno zajednica srpskih opština u bilo kakvim nekim novim planovima, jer to je valjda nešto oko čega smo se dogovorili.
Stav Slovačke, jedne od zemalja koja ne priznaje jednostrano proglašenu nezavisnost Kosova, po tom pitanju je jasan i počiva na principima međunarodnog prava, kaže ambasador te zemlje u Srbiji Fedor Rosoha. Smatra i da je namera Prištine da podnese zahtev za prijem u Evropsku uniju preuranjen.
Žestoke borbe se vode u Donbasu i Hersonu, gdje je srušen Antonijevski most, najbliži prelaz koji povezuje taj grad i istočnu obale reke Dnjepar. Na levu obalu te reke prešli su svi ruski vojnici u Hersonskoj oblasti, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije. Portparol Kremlja Dmitri Peskov poručuje da Hersonska oblast ostaje subjekt Ruske federacije i da je taj status zakonski definisan. U Pekingu su zatvoreni gradski parkovi i uvedene su druge restriktivne mere zbog novog talasa obolelih od koronavirusa. U kineskom glavnom gradu mnoge škole su prešle na online nastavu, bolnice su smanjile obim rada, pojedine prodavnice i restorani su zatvoreni, a njihovo osoblje stavljeno je u karantin. U prethodnom periodu epidemija je odložila mnoge preglede i operacije, jer je više zdravstvenih ustanova u Srbiji bilo u COVID režimu. Sada, kada su tek pojedine ostale u crvenoj zoni, prioritet je skraćenje lista čekanja za razne vrste intervencija i pregleda, kaže državni sekretar Ministarstva zdravlja Mirsad Đerlek.
To će biti jedan od glavnih prioriteta Ministarstva zdravlja, to je skraćenje lista čekanja, jer želimo da ubrzamo dijagnostiku, na taj način ćemo kvalitetnije lečiti naše pacijente. Čeka se endoproteza kolena, endoproteza kuka, imamo dosta pacijenata, zatim magnetne rezonance u zavisnosti od dela tela, koronarografije, skeneri, katarakte. Međutim, nadam se da ćemo vrlo brzo omogućiti našim pacijentima da što pre dođu do ovih procedura.
Govoreći o vantelesnoj oplodnji, rekao je da je ovo motivaciona godina i da od 10. decembra počinje i korišćenje doniranih reproduktivnih ćelija. Napomenuo je da je plan da do nove godine 150 žena ostvari tu povoljnost. Danas se očekuje pojačan saobraćaj na svim frekventnim putnim pravcima, posebno ka vikend naseljima i omiljenim turističkim destinacijama, kao i na graničnim prelazima, posebno na Horgošu, koji je najfrekventniji. Kako javlja naš dopisnik, na ulazu u Mađarsku se čeka do 3 sata. U kvalifikacijama za svetsko prvenstvo, košarkaši Srbije igraće u Newcastlu protiv Velike Britanije. Susret počinje u 20 časova. I vreme danas, oblačno i hladnije, na visokim planinama moguće sneg, temperatura od 11 do 16 stepeni. U Novom Sadu je trenutno 10 stepeni, Nišu 12, Kragujevcu 13. U Beogradu je 11 stepeni, relativna vlažnost vazduha je 85%, pritisak 1019 milibara, zapadni vetar duva od 2 do 4 metra u sekundi. To bi bilo sve u podnevnom pregledu vesti javnog radio servisa koji je uredio Vladimir Mihajlović. Čitao Aleksandar Božović.
Vodostanje.
Uravilj vadi v rijekah.
Bulletin hydrographique.
Vodostanje.
Evo izveštaja za petak, 11. novembar tekuće godine. Reka Dunav, Linz, 354, 354 cm. Kornojburg, 224, 224. Bratislava, 289, 289. Komarno, 119, 119. Estergom, 50, 50. Budimpešta, 116, 116. Dunafeldvar minus 131, minus 131. Baja 135, 135. Mohač 160, 160. Bezdan 5, 5 cm. Apatin 73, 73. Bogojevo 63, 63. Vukovar 55, 55. Bačka Palanka 76, 76. Novi Sad 75, 75. Zemun 210, 210. Pančevo 246, 246. Smederevo 433, 433. Veliko Gradište 743, 743. Turn Severin 710, 710. Prahovo minus 16, minus 16. Ruščuk 2, 2 cm, Đurđevo, minus 6,4, minus 64, Crna Voda, minus 9,8, minus 98, Brajila, 6,8, 68. Drava, Botovo 2,0, 20, Terezino polje, minus 3,66, minus 366, Donji Miholjac, minus 6,6, minus 66, Osijek, minus 1,19, minus 119. Tisa, Tisabeč, minus 2,13, minus 213, Vašaroš Namenj, minus 1,63, minus 163, Tokaj 456, 456, Stolnok minus 157, minus 157, Segedin 87, 87, Senta 227, 227, Novi Bečej 303, 303, Titel 111, 111. Podaci za reku Savu. Zagreb, minus 2,46, minus 246. Gradiška, 7,0, 70. Slavonski Brod, 9,8, 98. Slavonski Šamac, minus 1,19, minus 119. Sremska Mitrovica, 9,7, 97. Šabac, minus 2,0, minus 20. Beograd, 1,71, 171. Reka Kupa, Karlovac, minus 1,6, minus 16, Una, Novi Grad, 3,6, 36, Sana, Prijedor, 3,3, 33, Vrbas, Delibašino selo, 6,4, 64, Bosna, Doboj, minus 1,42, minus 142, Lim, Prijepolje, 5,6, 56, Drina, Radalj, 2,3, 23. I podaci za Veliku Moravu. Varvarin, minus 2,04, minus 204. Bagrdan, minus 3,1, minus 31. Ljubičevski most, minus 3,65, 365. Prognoze vodostaja za nedelju 13. novembar. Dunav kod Bezdana, minus 7. Sava kod Sremske Mitrovice, 87 cm. Napomena. Na Dunavu, nizvodno od Novog Sada, vodostaji se nalaze oko i nešto ispod niskih plovidbenih nivoa. Temperature. U Bogojevu temperatura vode 13,1 stepen, temperature vazduha maksimalna 13,5 stepeni, minimalna 5,3, srednja 9,5, u 7 časova u Bogojevu 5 stepeni. U Novom Sadu temperatura vode 12,2, vazduha maksimalna 15,5, minimalna 5,1, srednja 10,5. U 7 časova u Novom Sadu 5 stepeni. U Zemunu temperatura vode 12,8 stepeni, vazduha maksimalna 18,7, minimalna 10,2, srednja 14,5, u 7 časova 10 stepeni. Padavina u Zemunu 0,1 mm. I na kraju ovog vodoizveštaja evo i tendencija. Dunav u manjem opadanju do Apatina, nizvodno u stagnaciji. Drava u opadanju, a ostale reke, Tisa, Sava, Drina i Velika Morava, u stagniranju.
Vodostanje.
Уровень воды в реках.
Бюллетень гидрографique.
Водостание.
Your smart mouth drawing me in and you kicking me out. You got my head spinning, no kidding, I can't pin you down. What's going on in that beautiful mind?
I'm on your magical mystery ride, and I'm so dizzy, don't know what hit me, but I'll be alright. My head's underwater, but I'm breathing fine. You're crazy and I'm out of my mind, 'cause all of me loves all of you. Love your curves and all your edges, all your perfect imperfections. Give your all to me, I give my all to you. You're my end and my beginning, even when I lose, I'm winning, 'cause I give you all of me, and you give me all of you. Oh, how many times do I have to tell you? Even when you're crying, you're beautiful too. The world is beating you down. I'm around through every mood. You're my downfall, you're my muse, my worst distraction, my rhythm and blues. I can't stop singing, it's ringing in my head for you. My head's underwater, but I'm breathing fine. You're crazy and I'm out of my mind, 'cause all of me loves all of you. Love your curves and all your edges, all your perfect imperfections. Give your even when I lose and win, 'cause I give you all of me, and you give me all of you. Give your all to me, give my all to you. You're my end and my beginning, even when I lose, I'm winning, 'cause I give you all of me, and you give me all. I give you all of me, and you give me all of you. Oh.
Sada je 12 sati i 19 minuta, dobrodošli u treći sat magazina prvog programa Radio Beograda. Današnji dan primirja obeležen je nizom manifestacija u Beogradu i Srbiji. Neke od njih zabeležio je i naš kolega Aleksandar Milivojević, koji nam je došao u studio.
Tako je, Ana. Povodom obeležavanja dana primirja u Prvom svjetskom ratu, ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja u vladi Srbije Nikola Selaković je kao izaslanik predsjednika Republike položio venac na spomenik neznanom junaku na Avali. Selaković je potom prisustvovao i državnoj i centralnoj ceremoniji polaganja venaca na spomen kosturnicu branilaca Beograda u Prvom svjetskom ratu na Novom groblju. Tom prilikom poručio je da se danas obeležava dan kada je zaustavljeno najveće krvoproliće i da smo mi najstradalniji narod u Velikom ratu, jer smo izgubili gotovo 1.250.000 ljudi, odnosno 52% muškog stanovništva je dalo praktično živote za slobodu naše otadžbine. To prema njegovim rečima nam daje za pravo da se setimo i savezničke pobede generalno u Velikom ratu, ali i da današnji dan nazovemo i kao dan srpske pobede. Također, podsjetio je da uprkos tome što se ovaj dan u svetu obeležava kao dan primirja, oslobođenje u Srbiji je krenulo ranije. 1. novembra je oslobođen Beograd, 9. Novi Sad, a nešto kasnije u odnosu na današnji dan, 13. novembra 1918. i Sombor, a onda i 17. novembra Veliki Bečkerek, odnosno današnji Zrenjanin. Ono što ću još reći, to je da su vence položile i delegacije Ministarstva odbrane i Vojske Srbije, predstavnici grada Beograda, predstavnici udruženja opredeljenih za negovanje tradicije oslobodilačkih ratova Srbije, boračkih udruženja i diplomatskog kora, a među predstavnicima diplomatskog kora bio je i ambasador Rusije u Srbiji Aleksandar Bocan Harčenko, ambasador Francuske Pierre Košar i šef delegacije Evropske unije Emanuele Žiofre. Istog dana, dakle nešto malo kasnije, ceremonija je održana i na francuskom vojnom groblju kod spomen kosturnice ruskih vojnika stradalih u Prvom svjetskom ratu, ali i na groblju Commonwealtha, to je neposredno pred početak ovog sada mog obraćanja.
Čuli ste Aleksandra Milivojevića, ali preporučujem da ga slušate opširnije sa zvukovima, atmosferom, glasovima, analizom u našoj centralnoj informativnoj emisiji Novosti dana. Hvala, Acu.
Hvala, Ana.
Naš da popišu
IT industrija je najbolji deo srpske privrede, jer će do kraja godine ostvariti 2 milijarde evra izvoza od svojih usluga. Rečeno je na upravo završenoj regionalnoj konferenciji o novim tehnologijama pod nazivom BIZIT. Digitalizacija je dakle uveliko stigla, a da li smo spremni i za pametne gradove? Odgovor je tražila Nataša Aćimović.
Pametni gradovi po meri građana, sve na dugme i preko aplikacije. Nove tehnologije pomoći će da život u metropoli poput Beograda bude lakši, uveravaju nas programeri. Naprimer, vozačima će biti od pomoći da brzo pronađu slobodno parking mesto u centru grada, a ne da gube vreme kružeći iz ulice u ulicu. Digitalno plaćanje se podrazumeva. Jednog dana na red će doći i pametni liftovi. Istraživanje pokazuje da stanovnici Njujorka potroše 22,5 godine čekajući liftove. U Srbiji to niko nije merio. Ušteda energije i ekološka efikasnost poput osvetljenja koje se priguši kada su putevi prazni su takođe odlike pametnog grada. Jedno drugo pametno svetlo su isprogramirali naši stručnjaci. U sali hotela Crown Plaza bilo je dosta ljudi koji su pratili konferenciju BIZIT o novim tehnologijama i uverili se da radi.
Ova pametna svetla na izuzetno veliku buku se gase. E sad, da bismo to testirali kako radi, da se vi sami uverite, treba mi vaša pomoć. Ja ću da kažem dobrodošli na, a vi treba da kažete BIZIT, da vidimo kako to ide. Ajmo da testiramo. Dobrodošli na... Nije bilo dovoljno glasno. Ajmo još jednom. Dobrodošli na...
Ovo je decenija robota, a naredna će biti posvećena veštačkoj inteligenciji i biotehnologiji, rekla je direktorka časopisa o računarstvu PC Press Vesna Čarknajev.
U Japanu roboti već poslužuju piće u nekim restoranima, u Americi roboti voze kamione. Njihova brojnost će zaista postati jako velika u budućnosti. Mislim na čovekolike robote koji će zameniti nas u mnogim našim poslovima, koji će, osim što će moći da razgovaraju sa nama, početi i da osjećaju. Nisam mogla da odolim, a da se onako sama za sebe ne zapitam, ako budu postali emotivni, da li će početi da oboljevaju od depresije, recimo kad im se isprazne baterije ili tako nešto, a naročito će mi biti interesantno ko će lečiti depresivne robote. Vidjet ćemo. Brzo će se to dogoditi.
Profesor na elektrotehničkom fakultetu u Beogradu Dejan Drajić je kao inženjer pre nekoliko godina bio uključen u pilot projekat Evropske unije, zajedno sa kolegama iz Italije, Španije, Finske, na izradi platforme za pametne gradove. Tu platformu bi koristio grad Beograd i drugi gradovi u Srbiji. Funkcionisala bi po principu: građani prijave probleme, a gradska uprava ih rešava. Namučio se profesor Drajić da stigne do cilja. Najpre je morao da organizuje tribine po opštinama i mesnim zajednicama.
Prvi problem je bio animirati građane da dođu da kažu šta žele. Zato što mahom na te tribine se javljaju penzionisana lica i ljudi koji imaju više vremena, da tu vrlo malo ljudi koji su aktivni, iako je to bilo 6-7 uveče, nisu bili dovoljno motivisani i zainteresovani da izađu. I sad tu se čovjek nasluša svega i svačega, objasnim šta je ovo, ono, ovo, jedan kaže, imam ja problem, šta je bilo, pa kaže, mnogo mi je ova kafana ispod mene, mnogo mi smeta kad praveš škembiće, pa ti da napraviš senzor koji detektuje škembiće, pa da ih prijavimo. E, to je jedan IoT problem koji može se reši, ali, ajde da kažemo, singularan je. Onda ovome smeta ovo, znači, to je bilo, naslušao sam se svega i svačega. I na kraju, uvek na pola diskusije to da u pogrešnom pravcu. Otprilike vi samo nama uzimate pare, vi izmišljate ovo, ono i tako. No dobro, bar smo nešto tu skupili. Prva stvar što onda ja pričam s ljudima, dobro, da se vi slažete te neke vaše ideje što smo napravili, da date mail kontakt, da ja vas obavestim kako je, pošto još uvijek nema platforme, znači inicijalni deo projekta. I kažu oni, nema problema, evo ti mail. I ništa, ja njih obaveštam. E, onda u nekom trenutku, pošto Evropska unija finansira projekat, kaže svima nama, kaže, kontaktirajte vašeg poverenika za zaštitu podataka. I naravno kontaktiramo i prvi odgovor je bio, vi ste napravili ozbiljan prekršaj. Zašto? Morao sam da prijavim zbirku podataka, taj skup da prijavim povereniku i dobro, kažem, u redu, prijavit ćemo. prijavimo. E, kaže, da li su svi potpisali consent formu? Kakvu consent formu? Pa kaže, mladiću, lepi ste i pametni. Evo vam zakon o zaštiti podataka ličnosti. Jako interesantan član 15. I onda sam naučio ceo zakon i član 15, koji kaže, ja moram da kažem ko sam, koji entitet predstavljam, zašto skupljam podatke, gde se oni čuvaju, kako se obrađuju podaci, kako se skidaju podaci itd. Znači, aj, to je prvi problem na koji smo naišli i rešili ga, hvala Bogu. Onda je razvijena platforma. Onda su ljudi počeli da se prijavljuju i kaže, ali naravno mora da štiklira, slažem se s uslovima, kao što svi štikliramo, bilo koju aplikaciju štikliramo. I sve to krene lepo, javi se poverenik i kaže, opet kršite zakon. Pa reku, kako sad kršimo zakon? Pa kaže, da bi bio pravno validan klik, mora da ima elektronski potpis. Onda dalje idemo, znači sad razvijene su aplikacije i građani dobili da koriste aplikaciju. Kaže, mi smo srećni. I na kraju odemo, doduše tu je bio intermediate review u Briselu, dođe gospodin iz Litvanije, kaže, sjajno, platforma divna, sve je dobro. Dođe drugi gospodin iz Nemačke, isto divno, inženjeri su obojica. E, onda se pojavlja gospođa iz Velike Britanije, kaže, ja sam sociolog. I kaže, ja vidim da ovo sve divno radi i sjajni ste. Međutim, da vas pitam, i opet ide prikupljanje podataka. Kaže, znači, vi ste anketirali građane? Jesmo. Kako ste ih anketirali? Rekao, face to face i web anketa. Dobro, koje ste podatke prikupljali? Pa rekao, nemoj sad i ti da me. Rekao, dobro, šta? Sad i ti krećeš kroz me. U redu. Skupili smo dalje muško, žensko, dalje ono. Da li znate njegove godine? Da li znate njegovu zaposlenost? Da li znate ovo? Da sad, šta ja vidim, samo počinjem ono, i ne samo ja, nego niko to nije radio. Svi onako tonemo dole, proklizavamo. I onda nam je dalo pravila, pa smo morali da ponovimo cijelu anketu i sve da radimo. Sad za utehu, svuda je bilo, Italijani i Španci, tek su oni kukali. To, e, Finci su tu izgleda dobro se snašli, mada oni su skroz drugi mentalitet i kulturološki i sociološki u odnosu na nas.
Koncept pametnih gradova se uglavnom zasniva na prikupljanju podataka, te se ljudi plaše gubitka privatnosti, no podaci moraju, ističu pravnici, biti zaštićeni i ta oblast zakonski regulisana. Član veća grada Novog Sada za komunalne poslove Zdravko Jelušić je takođe iznao neka svoje zapažanja, dileme i iskustva sa primenom novih tehnologija.
Uvodimo upravo, mi to zovemo NS Patrol, nije oko Sokolova, pošto je malo drugačiji sistem, i treba da počne da funkcioniše od 1. januara. Upravo je, testiramo opremu i tako dalje. Da li je dovoljno da oni koji rukuju opremom, voze vozilo svojim pasvordima, ulaze da aktiviraju kamere, da ni oni čak ne vide, znači apsolutno niko. Podatke koji pristižu sa kamera, sva lica su blurovana. Znači, ni jedno lice se ne vidi. Ne vidi ni onaj koji vozi vozilo, ne vide ni oni u informatici Novi Sad gde su serveri, ne vide ni ovi u inspekciji kod, kako mi kažemo, u radnom nazivu, žuta pojava, odnosno nije prepoznata dobra tablica. Da li je to po vama dovoljno? Naravno, može na zahtev, ukoliko je došlo do prekršaja ili krivičnog dela, na zahtev suda. Evo jedno vrlo interesantno pitanje. Mi smo pokušali da radimo volumetriju u podzemnim kontejnerima i to je bilo pre 6 godina. Kupljeno je 40-ak uređaja za merenje volumetrije. Šta je ispo problem? Pa pola je ukradeno u roku 3 meseca.
I onda se nameće pitanje sa početka ove tribine. Da li smo spremni za pametne gradove? Strategije se prave, neka rešenja već primenjuju, ali ćemo, kako se moglo čuti, odgovor dobiti možda za nekoliko godina.
Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
Posetite Beogradski sajam nameštaja od 8. do 13. novembra. Vidimo se. Beogradski sajam. 85 godina sa vama.
Eko.
Slušate prvi program Radio Beograda.
Na konkursu Star Tech, program za najbolja inovativna rešenja, prijavljeno je 200 projekata, a prošlo je tek 28. Bespovratna sredstva u ukupnom iznosu od $1 milion, koje obezbedila kompanija Philip Morris, dobilo je 9 domaćih start-upova, 9 timova i 10 malih i srednjih preduzeća. Među idejnim rešenjima koje su privukla posebnu pažnju su razvoj samoodrživih ekoloških kuća, antikaries gel za decu, gel za gašenje požara, koš koji vraća lopte posle šuta, pametne četkice za zube pasa, pametne kućice za ljubimce i tako dalje i tako dalje. Sve to zabeležila je koleginica Sandra Cvijanović.
U oštroj konkurenciji bespovratna sredstva za inovativne rešenja dobio je i šestočlani tim okupljen u firmi RedTech. Oni su osmislili aplikaciju Avatar koja sadržaje sa televizije i društvenih mreža pretvara u znakovni jezik. Timi su želeli da pomognu osobama sa oštećenim sluhom da lakše komuniciraju sa okolinom, kaže jedan od članova tima, Matija Dodović.
Prepoznali smo problem gluvonemih zato što ja lično, a verujem i dosta ljudi, ne poznaje nekog gluvonemog koji se opet služi znakovnim jezikom i uočili smo to kao situaciju, kao činjenicu da prosto gluvonemi ljudi su dosta izolovani, kreću se u svojim zajednicama gde prosto mogu da komuniciraju znakovnim jezikom i nekako ta inkluzija gluvonemih ljudi nije dovoljno prepoznata danas. I onda smo odlučili da približimo gluvoneme ljude u normalne koloseke gde mogu da komuniciraju sa ostalima na jednostavan način tako što će prosto ukucati tekst koji ih interesuje, taj neko ko želi da komunicira. Naš sign avatar će izvesti znake na znakovnom jeziku i prosto komunikacija će biti jako jednostavna. Dodatno, šta smo prepoznali kao činjenicu je da u ovoj situaciji gde su gluvonemi zapravo izdvojeni kao posebni, često se dešava, zapravo jako velikom broju slučajeva, da se od gluvonemih roditelja, gde su oba roditelja gluvonema, dete koje se rodi ne bude gluvonemo i prosto ima sposobnost da komunicira na standardan način. Tako da ovo je još jedan način da se prosto olakša ta komunikacija gde dete treba da uči i jezik da priča, a i da uči znakovni jezik da bi mogao komunicira sa roditeljima. Tako da i ovim omogućavamo to. Tako da to je neki put kako smo mi odlučili za neku humanu ideju i još da približimo jednu od zajednica koju smo prepoznali kao ugrožen.
Tvorac bloka za gradnju pod nazivom NZ Brick je centar za održivi razvoj energetike u Nišu. Jedan od osnivača ovog centra, doktor mašinskih nauka Goran Vučković, objašnjava kako njihov izum omogućava da se u novoizgrađenim zgradama maksimalno smanje gubici toplote kroz zidove.
Mi svi govorimo o energiji, da li će biti ove zime, kako ćemo se grejati itd. Međutim, energije ima dovoljno. Banalan primjer je da sunce svakog trenutka šalje mnogo više nego što nam je potrebno, ali je problem u tome kako da mi to sačuvamo. E pa mi pokušavamo sa ovim proizvodom upravo da damo doprinos u tom delu. Radi se o jednom bloku koji, za razliku od postojećih, ima potpuno određenu stranu koja treba da akumulira energiju i ona koja treba da pravi barijeru da ta energija ne pobegne vani, jer nama je u interesu da unutrašnji prostor održimo komfornim, a ne da nam energija pobegne kroz, eto sad, zidove ili kroz neke druge pregrade napolju. Osnovni element je glina, kao što se i pravi i sada ono što srećemo na tržištu, samo je malo drugojačija raspodela, znači i tu je drugi materijal koji je deo izolacije, koji treba zapravo da bude ta termička barijera i u toj kombinaciji mislimo da možemo da doprinesemo da taj novi zid bude u prvom redu energetski efikasan, znači, a iza toga i da sačuva dosta energije. Što je jako bitno, znači da se podigne komfor boravka. Nije dovoljno samo da nam u prostoru bude 21-22 stepena. Jako je bitno da nemamo efekat hladnog zida, pa da nešto kad sednemo pored tog zida, iako je u prostoru toplo, mi ipak nešto bismo da dodatno obučemo, dakle da podignemo maksimalno termički komfor. Ono što mogu da kažem, to je da čak 300% više energije može da sačuva nego što su neki blokovi na tržištu. Eto, to je možda onako najbolji pokazatelj, znači, onoga šta mi pokušavamo da uradimo.
Smart Sea kompanija dobila je novčanu nagradu za pametne kućice za pse. Zahvaljujući njihovom idejnom rešenju, vlasnici ovih kućnih ljubimaca moći će uskoro spokojno da obavljaju kupovinu ili piju piće. Uživaće i psi, jer su im u pametnim kućicama obezbeđeni po potrebi grejanje ili ventilacija, ali i dezinfekcija od bakterija ili virusa, kaže Teodora Pećanac iz kompanije Smart Sea.
Naša je zamisao stvaranje zapravo zone bezbednosti ispred retail objekata različitog tipa shopping centara, outleta, molova, prodavnica i prostor gde se omogućava posebna zona bezbednosti za vlasnike pasa, jer oni trenutno nemaju gde da ostave svog psa. Oni imaju opciju da ga vežu ispred, svi znate, zone metalne šipke, mogu da ga ostave u kolima, svašta može se desiti kući, a svi znamo da je pas deo porodice i kao što ne biste hteli da se vašem detetu, prijatelju, porodici bilo šta desi, tako ne želite ni za kucu. Nažalost, infrastruktura svuda u svetu, znači ovo nije proizvod samo koji ne postoji u Srbiji, nego nigde u svetu, mi želimo da to rešimo. Nije zamisao da ostavite psa duže od sat, sat i po vremene, zamisao da to bude zapravo kratkotrajno i da se olakša taj svakodnevni život vlasnika pasa sa svojim ljubimcima. I mi smo zapravo koncipirani ka postavci i prodaji ka retail objektima, znači nije za vlasnike pasa, iako nam je zamisao da jednog dana u nekoj narednoj fazi naša kućica može da se kupi od strane običnog korisnika, bilo koga od nas, ko može tu kućicu da ima kod sebe kući i da time obezbedi neki dodatni vid sigurnosti za svog psa.
Dekan fakulteta FEFA i izvršni partner u kompaniji EM Analytic Solutions, Milan Nedeljković, kaže da je kompanija dobila nagradu za softver koji njihovim klijentima nudi savete u oblasti marketinga.
Ono što naš software radi jeste da daje preporuke ljudima koji su zaposleni u datim kompanijama na bazi objašnjenja veštačke inteligencije kako mogu da unaprede svoje poslovanje. Ukoliko reč o kompanijama koje se bave prodajom robe široke potrošnje, mi ćemo im kroz software dati preporuke kako da vode politiku cena, koliku politiku rabata treba da daju na konkretnom proizvodu ka konkretnom klijentu, koje promotivne aktivnosti trebaju da koriste. Sa druge strane, naši klijenti iz finansijske industrije, iz telekomunikacijne industrije, koristeći naš software, mogu da targetirano promovišu svoje proizvode kroz personalizovane promotivne kampanje i prilagođavanje cena i svih ostalih uslova ka svojim korisnicima. Ono što mi već radimo jeste da smo ovakve stvari već isprobili i na domaćem i na međunarodnom tržištu. Ideja apliciranja za Philip Morris jeste da ono što smo do sada uradili još više, koristujući engleski termin, skaliramo, odnosno unapredimo i zaokružimo celokupan proizvod koji onda može biti ponuđen i na globalnom tržištu, čime bismo izašli iz regiona Balkana i na globalno tržište.
Dobijena sredstva 28 nagrađenih moći će da ulože u razvoj inovativnih proizvoda i usluga, osvajanju stranih tržišta i otvaranju novih radnih mesta. StarTech program jedinstven je u Srbiji jer podršku razvoju inovacija umesto državnih fondova pruža jedna privatna kompanija. Today I don't feel like doing anything. I just wanna lay in my bed. Don't feel like picking up my phone, so leave a message at the tone. 'Cause today I swear I'm not doing anything. I'm gonna kick my feet up and stare at the fan, turn the TV on, throw my hand in my pants. Nobody's gonna tell me I can't. Nah, I'll be lounging on the couch, just chilling in my Snuggie. Click to MTV so they can teach me how to Dougie. 'Cause in my castle, I'm the freaking man. Oh, yes, I said it. I said it. I said it 'cause I can. Today, I don't feel like doing anything. I just wanna lay in my bed. Don't feel like picking up my phone, so leave a message at the tone. 'Cause today, I swear I'm not doing anything. P90X, meet a really nice girl, have some really nice sex, and she's gonna scream out, this is great.
Oh my god, this is great.
Yeah, I might mess around and get my college degree. I bet my old man will be so proud of me. But sorry, pops, you'll just have to wait. Oh, yes, I said it. I said it. I said it 'cause I
U kragujevačkom prostoru Galerije Rima otvorena je izložba Radoša Antonojevića pod nazivom Venecija s ljubavlju. Vajar, profesor i dekan Fakulteta likovnih umetnosti u Beogradu, izložio je projekte osmišljene namenski za predstavljanje Srbije na 4 uzastopna izdanja Venecijanskog bijenala. Na izložbi je bila koleginica Biljana Nešić.
Kada je 2015. godine prvi put konkurisao za Venecijansko bijenale, Radoš Antonijević akcentovao je tačke suživota velikih ideja, politike i umetnosti. Manastir Visoki Dečani, upečatljivu formu srpske srednjovekovne tradicije i formu Muzeja savremene umetnosti u Beogradu, koja realizuje ideju o modernističkoj i socijalističkoj emancipaciji jugoslovenskog kulturnog prostora.
Čitava stvar funkcioniše tako što se sučeljavaju i u pojedinačnim radovima se pravi neka tenzija, zato što se sučeljava tema koja podrazumeva jedan fiksni objekat ili neki objekat ili arhitektonski ili, da kažemo, geografski neki toponim koji je neko vezan za mesto ili je jako čvrst u nekom osjećanju identiteta ili je čvrsto postavljen u nekim istorijskim okvirima. A onda kad, na primjer, njega interpretirate tako da napravite od njega jedan privremeni objekat u obliku tog motiva, zapravo već tu postoji neka drama i postoji neki konflikt. A onda kad takav oblik suočite sa nekim drugim oblikom ili sa nekim drugim motivom koji je slično istretiran, onda zapravo imate jednu, kako bih rekao, već morate da harmonizujete raznorazne konflikte. Ja? Tako da mislim da smo mi stručnjaci za harmonizovanje ili za život, harmonizovani život u više slojnim konfliktima.
Jedno nasupra drugom i bista Josipa Broza Tita i Vidovdanski hram, Meštrovićev nerealizovani mauzolej, reprezentativna istorijske ali i umetničke činjenice iz dve Jugoslavije. Radoš Antonijević pronalazi u okviru naših istorijskih narativa tamna mesta istorije.
A recimo, mi o Titu danas ne znamo uopšte još uvek ko je, jel? I danas mislimo, ne znamo da li je on plaćeni ubica ili je dvostruki, trostruki špion, da li je radio za Engleze ili za Ruse, da li je možda neki češki, sin češkog veleposjednika, ne znamo kako je bio bravar i svirao klavir i tako dalje. Znači, prosto kao više baratamo nekim poluinformacijama nego realnim činjenicama. A ne znamo ni kako se stvorila prva Jugoslavija. Mislimo da su napravili masoni ili kralj Aleksandar, da li je to bila politika Velike Britanije ili ne znam već čega. Tako da je bilo upravo to, znači kako mi stalno živimo da mi ne živimo modu i da kod nas te alternativne činjenice i lažne vesti nisu neka novost, već mi to živimo od kad znamo za sebe.
Pa, da li ste upravo zbog toga istoriju smestili u privremeni, takozvani privremeni smeštaj, dakle šator kao leitmotiv?
Pa i zbog toga, zato što to govori o tome kako mi zapravo živimo istoriju svakog dana i kako je istorija, znate, kad mislite o istoriji, kažete sad su došli neki istoričari, arheolozi, pa su nešto kopali, pa našli nešto, pa su sad, to su kao neki istorijski artefakti, jel tako? A ovde kod nas, kad malo sklonite prašinu sa stolova, već imate istorijske artefakte. Prosto istorija je toliko prisutna i toliko plitko kod nas. Tako da je mi živimo svakodnevno. Mislim, sad neko kad pretrese zadnjih svojih 20 godina, pa samo kad pogleda šta mu se sve desilo i kad vidi artefakte iz sopstvenog života, vidi da je to nešto za muzej.
Izložba Radoša Antonijevića u kragujevačkom prostoru Galerije Rima je njegov svojevrsni oproštaj od Venecije i njenog umetničkog čuda Bijenala.
Na redu su sportske vesti, pored mene je kolega Dejan Bulajić. Dejane, kako smo se dogovorili, malo fudbal, malo košarka?
Jeste, krenut ćemo sa košarkom, reprezentacija ipak ima prednost u odnosu na klubski fudbal i večeras od 20 časova gledat ćemo nastup naše košarkaške reprezentacije u kvalifikacijama. U nastavku kvalifikacija za svetski šampionat protivnik će nam u Newcastle biti reprezentacija Velike Britanije. Mnogo se toga izmenilo u reprezentativnom košarkaškom sistemu. Taj nesrećni odnos koji vlada i između Evropske košarkaške federacije i elitnog takmičenja Evrolige, sve je poremetio. Sve je poremetio, pa smo tako došli u situaciju da protiv ekipa koje nam ni po čemu nisu dorasle, ne samo mi, nismo više sigurni u konačan ishod. Selektor Svetislav Pešić je i ovoga puta ima ozbiljne probleme u sastavu tima. Na delu svakako nisu najbolji, nisu igrači koji nastupaju ne u NBA ligi, nego i ovde, u elitnom evropskom takmičenju u Euroligi. I onda, kada se sve uzme u obzir, imamo razloga da budemo oprezni zaista pred bilo kojim protivnikom. Tako je i danas sa Velikom Britanijom, oni su u našoj grupi na poslednjem mestu sa samo jednom pobedom iz 6 utakmica. Mi smo na deobi 3. i 4. mesta sa Belgijom, polovičan učinak, 3 pobede, 3 poraza i svaka utakmica nam je bitna, mi ovo moramo da dobijemo, kao što moramo za 3 dana da dobijemo i Tursku ovde u Beogradu, jer prve 3 reprezentacije iz grupe idu na svetski šampionat. Moramo se pomiriti sa time da su okolnosti u evropskoj pa i svetskoj košarci takve kakve jesu i pokušati da sa što manje oštećenja izađemo iz ove priče. Što se tiče klubskog fudbala, danas ćemo gledati prvu utakmicu 19. kola domaćeg fudbalske super lige, utakmicu između Javora i Napretka, još uvek pod utiskom onoga što se dešavalo sinoć. Sinoć je Partizan na iznenađenje svih poražen na svom terenu od Spartaka sa 1-0, ali je trener Gordan Petrić sve to objasnio na prilično trezve način. Prosto je rekao, slutio sam da ovo može da se dogodi, jer je bio svestan da je ekipa iscrpljena, premorena upornim ritmom utakmica na domaćoj i na evropskoj sceni. Crvena zvezda je to iskoristila gostovanjem na Čukaričkom brdu, pobedom na Čukaričkom od 2-0 i evo crveno-belih na plus 10. Da li je to prednost koja već sada garantuje miran rasplet ovog šampionata, već gotovo izvestan rasplet? Verujemo da jeste, ali hajde da sačekamo i ovaj vikend u kome će Crvena zvezda gostovati u nedelju Ratniku, a Partizan na svom terenu igrati protiv Novog Pazara i onda sledi ono što su mnogi u klubskom fudbalu priželjkivali, a to je pauza. Svu ćemo pažnju onda usmeriti prema reprezentativnom fudbalu, jer svetski šampionat u Kataru kuca na vrata.
Hvala najlepše, čuli ste Dejana Bulajića, nama je još ostalo da se sa vama pozdravimo, od 10 sati sa vama su bili ton majstori Žarko Bovan i Miša Milanov, producent ove emisije je Svetlana Stevanović, muzički urednik Nataša Mančić, pred mikrofonom Ana Tomašević. Srbijo, srećan vam praznik, želimo vam lep dan uz prvi program Radio Beograda.